Idukon nato ang atong mga ulo sa makadiot. Minahal nga langit ng amahan, mapasalamaton kami nga niya kami dinhi karong gabi una. Kami, mapasalamaton kami nga hingsayra namo nga ang imong presensya aniya uban ka namo. Karon ginaampo namo nga tabangan mo ang matag-usa ka namo, sumala sa among Panginanglanon. Ginapangamuyo namo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Makapanglingkod na kamo. Maayo gayod nga nagaandar na kining mga mikropono karon. Pasaylo ako nga medyo naguba ko kini kagahapon tungod sa mensahe nga gusto kaayo nako nga makuha gyud ninyo. O gusto gyud nakong masigurado nga nasabtan ninyo kini. Kini mao ang angkla nga aduna kita. Wala kita nakaangkla sa usa ka iglesia, nakaangkla kita diha kang Kristo. Nakita nyo? Siya lamang kanang bugtong dalan. Siya lamang ang bugtong dapit sa kasiguruduhan. Ang bugtong dapit diin gipahimutang sa Dios ang iyang ngalan. Ug miingon ang Dios nga tagbuo niya lang ang mga tao sa dapit nga iyang gipili nga pahimutangan niya sa iyang ngalan. Dili sa bisan unsa nga ganghaan, kun dili sa ganghaan nga iyang gipili. Ug diha ni ana nga dapit iyang pagatagbuon ang mga tao. Ug dinha lang gayod. Ug hinsayra nato nga wala gayod gipahimutang sa Dios ang iyang ngalan sa bisan asa lang, kun dili diha gayod sa iyang anak nga si Jesus Kristo. Ingon nga ginadala kanunay sa anak ang ngalan sa iyang amahan. Ug garuno ingon mo, boyno unsaon man pag-aplikar ni ana sa karon, nga ang matag-usa nga ingon man, anaa ako kang Jesus. Siya mao ang pulong. Tungod sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang Dios mao ang pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato. Usab na isulat pud kini sa pinadayag sa ika-19 nga kapitulo, pagmakita na nato siya nga moabot ang pangasaunon ug pamanunon, ang iyang bisti nga gikatuslob sa dugo, ang iyang ngalan gitawag, ang pulong sa Dios. Siya mao ang pulong sa Dios. Ug mao kana, siya ang gahom nga nagahatag ug kinabuhi. Siya ang balaang espiritu nga maoy ang dinamika nga nagasulod sa mekanika, ang mga pulong nga nagapabuhi niini. Ug kining tanan kinahanglan nga masigtabang nga magapamuhat o dili gayud kini magpulos. Kinahanglan niining dawaton ang tibuok Biblia, ang tibuok nga Kristo, ang bugos nga ebanghelyo. Gusto kong musulti nining pundok sa mga ministro nga akong nakita sa telebisyon kagabi. Kabalo na ko nga ipasibya kadto og mao nga mitan-aw kuni adto. Gusto kong daigon kini nga mga kaigsuunan kadtong mga atuan ni atong pundok sa mga ministro pagkahawd gayod nga mitubag sa mga pangutana. Ug usa gayod ako ka kritiko, kabalo mo. Bisan pa ni ana, pero wala gyud koy unsa man nga masaway ni adto. Tinuod gayod kadto og uyon ako ni adto 100%. Salamat. Amen. Direkta sa punto ang maong mga tubag na gustuhan ko kadto. Aduna lang unta ko og usa ka pagpasalida aron mapatan-aw pud nako ang akong iglesia didto sa among lugar. Pagkaanindot kadto. Og mapasalamaton kaayo kong masayran nga ang Dios nagapakighilambigit usab sa ubang mga natad sa pagpangmisyon gawas sa ato a mismong grupo sa Pentecostal. Og nagapatungha og mga kalalakinan kanang binhi sa Dios nga dugay nang naipugas ni ining mga tuiga, nagahulat lang para sa kahayag nga maidanag kanila. Og nagahatag usab kini kanato og usa ka pasidaan mga higala nga mahibaluan nga si Jesus miingon sa diha nga nagapangabot na kining nagakatulog nga mga dalagang ulay aron mopalit og lana, mao kana usab ang higayon nga miabot ang pamanhunon. Busa atong makita sumala ni ana nga pagmakita na nato ang mga Episcopalian, Presbyterian, Methodist, Baptist, Lutheran nga nagaanhi na aron makabaton og lana nan mauna pud kana ang takna nga miabot ang pamanhunon. Inumduman nato kana. Wala pag yun sukad na hitabo kanako nga si Billy, ang akong anak nga musulti og ingon ni ana kanako sama sa gihimo niya kaganina lang. Ingon niya, Daddy, dili ta ka ginasultihan sa kung unsay imong buhaton. Dili ko sa buot nga magpabilib kanimo sa unsa mang butang. Apan, ingon, Daddy, bisan unsa may imong buhaton, igahin mo ang tanan mong oras para sa ila nga mga masakiton. Ingon niya, wala pagyud ko sukad na kakita og ingon kadaghan kaayong mga masakiton. Ingon pa, nakapanghatag na ko og duha kagatus ka mga prayer card, sulod sa usara kagutlo o duha. Miingon, pagkadaghan kaayong mga taong masakiton, panagsara kaayo ko niyang sultihan og ingon ni ana. Og dayon niyan niya ako karong gabi una, nga may pipila kadyutayng mga sinulat dinhi. Og pipila ka mga kuminto mahitungod sa nagasingabot na nga paghukom. Og nasayod kita nga ania kita, nagalingkod karong gabi una nga ang mismong kapungot sa Dios anaalang sa ilalum nato. Og sandili madugay, muhampak na kini. Og nasayod pud kita nga nagahulat lang ang maong kapungot sa Dios, nga sakalit lang, muinguna, katapusan na para sa mga minilyon. Og nasayod ko ni ana sa akong kasing-kasing. Og nasayod ko nga mahitabo gyud kana. Og dayon makita nato ang daghan kaayong mga may sakit nga nagakadasok og nagapaninguhang makaduol. Og nakahuna-huna ko karong gabi una kadaghanan kanila mga Kristohanon. Og tuguti ko nga isulti kini kaninyo mga anak sa Dios, bisan unsa may inyong ginahimo, biyain ninyo ang tanang uban pang butang, alagarin ninyo ang Dios adlaw og gabi sa tibuok ninyong kasing-kasing. Kamo, mabati man ninyo nga aduna gyud sayop. Makasulti mo ni ana sa diha nga maglakaw kamo sa mga kadalanan. Inyo gayod, og bisan asa man mumuadto, kabalo mo kung espirituhanon kamo. Og nasayod ako nga kamo espirituhanon gayod. Og nagpakigistorya ako sa usa ka lalaki kay igsuong Stromy, wala ko kay balo kun ani aba si Tony, wala. Siya'y Tony Salami? Salami? Dili. Lahi di ay nga Tony. Dili, dili ka na nga Tony. Si Tony kini nga taga-Tuson. Unsa gani ang iyang apelyido? Stromy? Ang hibalaan ko nga Salami Stromy, umurag ingon ana ako'y. Dito sa iyang tindahan sa miaging adlaw, adunay misulod nga usa ka lalaki nga makahibulungan kaayo. Ado naman good siya'y gisulti nga nakapahinumdum ka na ko ni adtong ako sa miaging higayon nga tuwa ako sa India. Diin sa una-una ko, gihatagan kami dito sa Ginoo og pinakadaghang mga mananambong nga nagkaduna kami diha sa usara ka higayon, dito kini sa Bombay. Wala na gani mi makita nga lugar sa bisan asa aron mapalingkod silang napulo ka mga linibo og mga linibo ka mga tao. Og sa wala pa mi miadto dito, dunay hinubad nga usa ka mantalaan. Bueno, dito man gud usa ka nasod ang India nga dunay duha ka nanguna nga mga pinulungan og kadto mao ang sa in English nga mantalaan. Og ang ingon, bueno, siguro humana ang lino tungod kay ang mga langgam ng lupad naman pabalik sa ilang pinuy-anan sa ilang mga salag. Pipila ka adlaw ni adto sa wala pa mahitabo ang maong linog nga nagpahugno sa mga paril ug mga ingon-anang butang ang gagmayng mga langgam atua pa sa ilang kaugalingong mga silunganan diha sa dagkong mga bato ug nanagbuhat sa ilang mga salag ug inig kahapon o inig kaudto sa dihang init na kaayo ang adlaw mupaduol na ang tanang mga hayop ni adtong mga paril aron makapasilong. Pero sa mga duha ka adlaw na nagtugdon ra ang mga langgam didto sa mga kahoy, wala na sila nangadto sa ilang mga salag. Og duha ka adlaw usab nga ang mga kahayupan, ang mga karnero og ang mga baka, wala na sila nag-alirong inig kahapon o nagpasilong ni adtong mga paril. Sila nagpabilin ra sila didto sa umahan og nagsandiganay sa usag-usa para malandungan. Dayon sa kalitlang naglinog nga miuyog og ayo sa mga paril og nagpalumpag sa mga building. Og kita nyo, kung atua pa kadtong gagmayng mga langgam dito, sigurado gyud nga nangamatay sila. Kung ang mga baka atua pod dito ilalom ni adtong mga paril og ang mga karnero, sigurado gyud nga nangamatay pod sila. Ang Dios mismo kadto nga nagapasidaan sa kinaiyahan. Pipila pa lang kaadlaw ang nilabay dito sa tindahan ni Igsoong Tony. Nagapaminaw ako sa usa ka lalaki dito nga miingon sa dihang nahitabo kadto nga linog sa Alaska. Nang isda kuno siya dito sa ginatawag nato nga Stony Point dito sa Mexico. Og ingon siya, wala man nangaon ang mga langgam, og wala pod nangaon ang mga isda. Aduna gyoy sa kung unsang sayop, og sakalit lang nahitabo ang linog. Og niadtong miaging adlaw sa dihang nahitabo kadto nga linog dito sa India, o sa kung asa man kadto nahitabo, ingon niya nga nangisda na pod kuno siya. Nakahuna-huna siya, bueno, pagkatalagsaon niini, mangaon man gyud ang mga isda niining mga panahon, wala man lay sulog sa tubig sa kung asa man. Naura kaayo ang tubig, mauman good kini nga panahon nga mangaon ang mga isda, apan ayaw man nila mangaon. Ug ang tanang mga langgam sa kasagaran nga ana na unta dinha, ang mga kanaway nagapangdagit na unta ang mga niini, ug mga isda ug uban pa, nagalakaw-lakaw na unta sila dinha sa tampi, nagakatapok na unta sila didto. Pagkataod-taod ang mga lumot sa dagat nga gikan sa ilalom hinay-hinay nga may paibabaw, nga sama ni ana, aduna di ay linog nga nitabo sa pikas nga bahin sa kalibutan. Kita nyo, nasayod kadtong mga isda nga aduna gyoy dili maayo, nga aduna gayoy mahitabo. Nasayod usab ang mga langgam. Sigurado gayod nga kung hatagan man sa Dios og pagpangila ang isda og ang langgam, unsa pa kaha kalabaw nga hatagan usab niya niini ang iyang mga anak. Nasayod kita nga ani anata sa katapusang panahon og nagahulat na ang paghukom. Busa magmatinahaon gayod kita pagpangalagiw na kamo paingon sa Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing. O Kapernaum, ikaw nga gitubuy ngadto sa langit, siguradong igaunlod gayud ngadto sa impyerno. Og karon atua na kini ngadto sa kinahiladman sa tubig, timan ikini ninyo og magampo gayud. Karon ini gabi una, gusto kong mubasa o gusto ka bahin din sa kasulatan. Sa makadiyot lang, magaampo po kita para sa mga may sakit. Ingon si Billy, nang hatag na kuno siya o daghang mga prayer card. Og nakapanghatag na siya og pipila kagahapon, og wala ko pa natawag ang uban kanila kagabi. Og naghunahuna ko, sa dihang miabot ang balaang espiritu, kini gayoy, dili mo kini maipapamuhat. Kini sama lang sa usa ka gamayng pangligwat, ikaw mismo ang kambyo sa ingranahe. Kamu mismo ang nagapalihok sa balaang espiritu, dili ako. Kamu mismo ang nagahimo ni ana. Busa ako, kagabi namatikdan ko nga bisan sa pagpangila, wala kini misantop ug ayo sa mga tao. Daw sa wala nila mahisabdi kini. Nahibaluan ako, binhibag ulang, nga daw sa halos ingon ana gayod. Sama sa gisulti ko na, nga ang ako rang pagpandong ug mga kamot, nganha sa mga masakiton. Ang nahibaluan nila, kinhanglan maamgo nato nga gikahatag na kini kanato. Kanato nga mga nagatuo kang Hesus Kristo ug natawo na sa iyang espiritu ug napuno ni anang gahom nga nagahatag og kinabuhi nga kanang gahom anaa kaninyo. Pinaagi sa pagpandong ug mga kamot ngadto sa uban sama sa gihimo sa mga tinun-an kadto ug sa tanang mga nangaging kapanahonan. Walay pagduha-duha nga giayo niini ang mga may sakit, gibanhaw ang mga patay, nagpakita usab kini og mga pananaon og mga propesiya ug ang mismong espiritu ito nga mipuyo uban sa mga nahaunang apostolis kani adto nagapuyo gihapon sa iglesia sa karon nagapamuhat sa maora mismong mga butang ug sa ingon kadali nga maila nato kana kita nyo bisan unsa pa ang pagpamuhat niini kinahanglan mong ilhon kana ug tuuhan kana dili gyud kini magpulos hangtod nga tuuhan ninyo kini apan sa gayon nga tuuhan nyo kini nan tapos na ang inyong mga problema. Tinuod ka na. Karon natong ablihan ang kasulatan, nagalingkod ako din ha kaganina nga nagsulat og dugang pa nga mga kasulatan aron usbon ang akong teksto para niining gabi una. O gusto kong mubasa og pipila gikan sa pulong sa Dios, gikan sa basahon ni San Lucas sa ika-8 nga kapitulo, sugod diha sa ika-40 nga bersikulo. Paminaw mo karon, tungod magabasa ako og taas-taas. Og nahitabo nga sa paghibalik ni Hesus, gidawat siya sa katawhan kay silang tanan na nagpaabot man kaniya. Dili ba usa kana kamaayo nga taras para sa kadaghanan sa mga tawo niining gabi una? Og ania karon may miabot nga usa ka tawo nga ginganlan si Jairo. Og siya usa ka punuan sa sinaguga, og siya mihapa sa tiilan Hesus, og nagpakiluoy kaniya nga moadto siya sa iyang balay. Kay siya may bugtong na anak na babae na may napulo og duha ka tuig ang panuigon og kini siya himalation apan sa naglakaw siya ang mga tawo na nagdutdut libot kaniya og ang usa ka babae nga gitalinug-an sulod sa napulo og duha ka tuig nga nahutdana sa iyang tanang kabuhian nga gigasto alang sa mga mananambal og wala siya mamaayo ni bisan kinsa kanila. Niduol sa likod niya, og mihikap sa sidsid sa iyang sapot, og sa gilayon mitangon ang talinugo niya. Og miingon si Jesus, kinsa ba ang mihikap kanako? Og sa nangambot ang tanan, miingon si Pedro, og sila nga diha uban kaniya, magtutudlo, ang kadaghana nagalibot kanimo, og nagadutdut kanimo, og muingon ka, kinsa ang mihikap kanako? Miingon si Jesus, may mihikap kanako, kay gibati ko nga may gahom nga migula kanako. Og sa pagkakita sa babae, nga wala siya masalipdi, miduol siya nga nagakurog, og mihapa sa tubangan niya, og gisugilon ngadto kaniya sa tubangan sa tanang mga tao, ang hinungdan sa iyang paghikap kaniya, og naunsa nga naayo siya sa gilayon. Og si Jesus miingon sa babae, anak, pagkalipay, ang imong pagtuo nakapaayo kanimo, lumakaw ka nga malinaon. Og samtang siya, nagsulti pa, may usa nga miabot gikan sa balay sa punuan sa sinaguga, nga miingon kaniya, patay na ang imong anak nga babay, ayaw na pagbudlaya ang magtutudlo. Apan sa pagkadungog ni Jesus niini, siya mitubag kaniya nagaingon, ayaw kahadlok, sumalig ka lamang, og mahiulian ra siya. Og sa misulod na siya sa balay, wala niya pasudla bisan si kinsa gawas kang Pedro, og kang Santiago, og kang Juan, og ang amahan, og ang inahan sa dalaga. Og ang tanan na nagpanghilak, na nagbinatay kaniya, og miingon si Jesus, ayaw na kamo paghilak, kay siya wala mamatay, kundili nagakatulog. Og sila nangatawa sa pagbiay-biay kaniya, sa hingbaluan nila nga kinipatay na. Apan gipahigawas niya silang tanan, og iyang giguditan siya diha sa kamot, og isangpit ang maong dalaga nga nagaingon, dalaga, bumangon ka. Og mibalik kaniya ang iyang espiritu, og siya mibangon sa gilayon. Og nagsugo si Jesus nga hatagan kini siya og pagkaon. Huwag nahibulong ang iyang mga ginikanan, apan siya nagsugo kanila nga dili sila magsugilon kang bisan kinsa sa nahitabo. Karon magampo kita. Minahal nga langit nung amahan, sa pagbasa namo nining ulong, nasayod kami nga kamatuuran kini, nahitabo yun kini kaniadto. Dili kini usa ka tinumutumo lang nga sugilanon nga mabasa namo tingali, gikan sa usa ka mantalaan o sa usa ka libro sa tinumutumo lang nga mga istorya, kundili nagagikan kini sa libro nga hinsayra namo nga mao ang pulong sa Dios. Nagatuo kami nga nahitabo kini. Nagatuo kami nga kining Hesus, nga mibuhat ni ining halandumon nga butang, duha kini ka mga panghitabo, ang mahitungod sa babae nga may talinugo, o ang mahitungod sa namatay na nga bata. Nagatuo kami nga si Jesus mao ang anak sa Dios, nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay, o ginapresentar siya nga ni kanamo, karong gabi una, diha sa persona sa Espiritu Santo, o nagatuo kami nga ni siya mismo uban kanamo, ni ining gabi una. O nagatuo kami nga siya mao sa gihapon, kagahapon karon og hangtod sa kahangturan, nga ang iyang kaluoy nagaabot sa mga tao. O sa diha nga magapangabot ang mga tao diha kaniya, ang maog hapong mga resulta nga gikahatag sa kaniadtong mga adlaw, igahatag usab ni ining adlaw. Itugot kini pag-usab amahan, aron mabatunan namo ang labas nga pagdihog. Ingon nga matidud-anon kaayong naghangyo si Igsoong Sakarian, kaganina, o gihangyo ang mga mananambong nga managpanuo, nagapangamuyo kami pag-usab sa ngalan ni Jesus Kristo. Amin. Gusto kong manulti sa makadiyot lang o kanay sa pipila lamang kagutlo tungod gusto ko nang palinyahon dinhi ang mga tao nga doon na mga prayer card o magampo para kanila o wala na uban pang butang gawas lang sa pagampo para sa mga may sakit. Apan sa dili pa nato iampo ang mga masakiton, inanglan usa natong dalhon ang mga tao sa ingon ni anak nga taras. Ang taras mao'y nagahatod sa kanunay o mga resulta. Ang inyuha kining taras ngadto sa Dios. Aniha ang usa ka babae nga mihikap sa iyang bisti o naayok ini sa iyang talinugo. Giludan siya sa usa ka sundalo diha sa iyang naong o gipurong-purungan og mga tunok ang iyang ulo o wala man lay gibati nga gahom. Ang inyuha kining pamaagi sa pagduol, ang hustong taras ang maoy gikinahanglan o ingon ni ana usab karong gabi una, minahal nga higala, nagkinahanglan kini og hustong taras. Kita gayoy o nagatuo ta nga anaa kita sa presensya ni Jesus Kristo apan ang inyuha kining hustong taras ang nagadala og mga resulta. Ani ana ang mekanika o usab ang dinamika. Kung mahimo nyo lang sugdan, ang Dios na ang bahala sa uban pa. Karon kining hilisgutanan nga gusto kong isgutan sulod sa pipila kagutlo mao ang pagpamatuod sa iyang pulong. Karon usa kana kadakong butang nga palandungon kana ang pagpamatuod sa iyang pulong. Karon may kasarang gayud ang Dios nga pamatud-an ang iyang pulong karong gabi una. Maingon sa pagpamatuod na niya niini kaniadto og miingon usab ang Biblia, sulayin ninyo ang tanang butang. Kupti ninyo kung unsa ang maayo. Karon nadugog na ninyo tingali, nadungog nyo na ang karaang panultihon. Pamatud ikini og mutuo ko niini apan dili man gihapon kana tinuod. Makadaghan ang higayon nga nakakita ko og daghang mga butang nga gipamatud-an bugos gayud nga sintipikanhong gipamatud-an. Og sa gihapon wala mituo ang mga tao niini bisan paman. Nagpakigistorya ako sa usa ka lalaki dinhi dili palang dugay, naghisgot kami may tungod sa balaanong pagpangayo, ingon siya, dili kumutuo ni ana. Dili ko isipayan, bisan unsa pa'y mahitabo, bisan unsa pa kadaghan sa ebidensya nga maipakita mo bahin ni ana, dili gihapon kumutuo ni ana. Bueno sa tinuod lang, bisan unsa pa'y buhaton mo para ni ana nga tao, siya'y malaglag na gayud. Dili man siya makatuo. Wala may bisan unsa diha kaniya nga makatuo. Baguhay lang kong nagkaaduna og yutayang kasinatian din he. Mga usa na kasimana ang milabay. Nakahibalo naman mo nga ako, nagapangayam ko. Og sa pagbalik na ako, gikan sa akong panagtigom, nagapangayam na ko og Leon. Og human nga mibalhin ko sa Arizona, maayo raman. Ganahan man gud kong mangayam og dag kong mga hayop og gusto ko gayod mo adto sa tunga sa kinayahan og suhiron kini. Karon, dili ako usa katig pamatay. Nagapangayam lang ako. Busa ako, dili ko gustong mupatay og mga hayop. Wala ako. Ako, nagahuna-huna nga husto kini. So nahuna ko nga sala gayod ang mupatay og hayop. Pag dili mo kinigamiton og gamiton para sa usa ka katuyuan, sama ra nga nagapatay ka og unsa pa man nga butang. Nagatuo kong sayop kini. Dili nato angay buhaton ang ingon ana. Ihatag kini sa Dios kanato para makaon og para sa mga katuyuan. Og dili gyud nato angay patyon ra kini. Apan karon, kung unsa may ginaingon sa balaod nga pwede mong pangayamon, maayo, basta ayaw lang yun kini usik-usiki. Pagwatawa ako dito, sigo gayod ang maong timpo para sa uban pang butang, daghan ng mga baka ang ipamatay ni adto sa mga leon, o kaila ko ang daghang mga ransiro dito sa maong lugar, og sa matagigayon nga makakuha sila og patay na nga hayop, aba, tawgan nila ako pag may liyon nga nakaduol sa mga karnero. Ang usan ako kahigala sa miaging gabi, nawadan siya og halos 35 kagatos kaduliyaris sa usara kagabi, tungod sa usakaliyon nga gipamatay ang mga karnero, nakasulod man kini, og siyempre, ang tanang uban pa nga mga liyon kinanglan man mubayad sa sala niini. Og busa napatay ko ang maong liyon, og usakadto kadako kaayo nga liyon, og siyam kapye ang gitason, og mitimbang og halos 200 kalibra, busa usakadto kadto kadako kaayo nga liyon. Og pagkahumani adto, migikan ako sa maong dapit sa Arizona paingon ngadto sa Utah, aron mangayam. Og busa giingnan naman ko nga, adunay mga mangangayam dito, nga ang usa ka tawo nga makauban ako sa pagpangayam usa kuno ka mangangayam sa gobyerno. Og palihog lang, ayaw gyud paghisgot og unsa man mahitungod sa reliyon sa iyang atubangan. Giingnan ko, usa gayud siya kasalbahis nga tao. Og ingon ko, bueno, giingnan ko ang maong tao nga akong kauban. Ingon ko, sige, dili ko maghisgot niini. Ingon siya, ayaw pagsulti man lang og magwawali, kay kung masulti mo, dili ka nagyud makapangayam, dili na kaniya paubanon. Ingon pa, nakapangayam na kuuban kaniya sulod sa tulok adlaw, og natulog kauban niya sa matagabi, nagkakaon uban niya sa matag adlaw, og wala gyud siya gisulti bisan man lang og maayong buntag, kumusta man ka, aduna ka bay gustong kaunon? Manghugas lang siya og mga gikan-an og wala na. Mingon, karon ayaw baya gyud pagsulti og unsa man mahitungod niini? Ingon ko, sige, wala ko isulti ni usa ka pulong, pero wala ko siya giingnan nga dili ako muampo. Apan sige ko lang siyang giingnan nga akoy og nagampo ako. Busa sa diha nga nakaabot nami didto, ang maong tao aduna gayud maisog nga kinaiya. Og sa unahuna ko, wala siya gituuhan og bisan unsa man. Og bag-o lang siyang namatyan og bata pipila ka gabii sa wala pa ang maong pagpangayam usa ka bata nga patay na nga gipanganak. Busa nangayam nami og sa ikaduhang adlaw giingnan di ay siya sa maong lalaki nga kauban ako sa pagpangayam, mingon nga nagapangayam kuno ko sa bisan asa sa tibok nasod. Busa sa diha nga ang maong mangangayam nga kauban ako mibiya na, nagapaingon kami ni adto sa pinakaitaas sa bukid diin baguhay lang namong gigukod ang usa ka liyon hangtod nga miabot kami ngadto sa mga bato og nakaikyas kini. Og busa nang lingkod usa mi didto, nagahulat nga mubalik ang iro og giingnan ko ni ining maong tao. Ingon siya, kadtong usa pa ka mangangayam nga imong higala, nagingon siya nga nagapangayam kuno ka sa bisan asa, aduna di ay kay daghang kwarta? Mingon, siguro wala na koy labot ni ana. Og ingon ko, dili man. Ang ingon ko, dili man sa ingon nga daghan og kwarta. Ingon ko, ako, aduna lang may nagpaluyo kanako. Og ingon siya, oh, mauba? Ingon pa siya, bueno, siguro wala na usab ko'y labot ni ini, pero, mingon, ana ka ba sa usa ka kumpanya nga maoy nagapaluyo nimo? Ginapugos gyud ko niya. Nagsaad na unta ko nga dili ko musulti og unsa man, kita nyo? Busa, ingon ko, oo, ingon ko, dili sir, usa ako ka magwawali, usa ka misyonaryo. Ingon siya, unsa? Ingon ko, misyonaryo. Og mitindog siya og mitanaw kanako sa pipila ka minuto. Ingon ko, aduna ka ba'y paglaom alang sa kinabuhi sa umalabot? Unsa may imong ginalauman? Ingon siya, usa man ko ka Jack Mormon. Og ingon ko, unsa? Ingon siya, usa ka Jack Mormon. Ingon na pud ko, unsa man ka na nga matang? Mingon, kanang nagapamalikas og nagainom og kape og nagapanigarilyo. Ingon ko, bueno, maayo baya kanang usa ka matinud-anon nga pagsugid? Og dayon, ingon siya. Ingon siya, aduna ko'y gustong ipangutana kanimo. Ingon siya, gikasultihan baya ko nga ang iglesyang Mormon lang kuno ang bugtong tinuod nga iglesia? Ingon pa siya, nagatuo ka ba ni ana? Ingon ko, kung iglesia ang paghisgutan sa unahuna ko, ingon ra kini kapareho sama sa uban pa kanila. Usa lamang ka kamatuoran ang hibaluan ko og kana mao si Jesus Kristo. Ingon ko, nasayod gyud ko nga siya ang maoy tinuod. Bueno, ang ingon niya, ado naman gud ko'y usa ka bata nga himugso ni adto miaging gabi. Patay na kini nga gipanganak, ingon siya. Gikasultihan man gud ko nga kining bata ako no, tungod kay patay na kini nga gipanganak, wala gyud daw gininhawa sa kinabuhi nga gihuyop ang Dios ngadto niini. Mao nga dili ko nagayod makita kini pag-usab. Ingon siya, unsa may huna-huna mo mahitungod ni ana? Bueno, ingon ko, dili mo gyud makita kini samtang usa ka pa ka Jack Mormon. Dili gayon. Mao kanay usa ka butang nga sigurado. Dili mo makita kini samtang nagapabilin ka pa nga usa ka Jack Mormon. Og ingon siya, bueno, ginahagit man gud ko niya. Mao nga gihagit ko sab siya gyutay, nakita nyo? Nagkaduna kami og higayon ni adto nga maghinagitay. Busa, ingon siya. Ingon siya, ingon ko, unsa may nahitabo? Ingon siya, oh, wala ko nahibalo. Og ingon siya, bueno, unsa may hunahuna mo? Ingon ko, aduna ko'y kaila nga daghang buutan nga wala ko kabalo nga usa di ay siya ka Mormon. Og ako gayoy, kabalo ko, ingon nga ato ako sa Utah, tingalig maugayot. Apan akong, tungod ang kadaghanan sa mga tao didto, mga Mormon man, didto sa may Salt Lake City, Dili kantoy Salt Lake City, dili man. Busa na kahuna-huna ako, boy no, ado naman ko'y pipila ka mga higalang Mormon nga naka-apil na sa mga linya sa pagpaampo, buutan nga mga tao. Og ingon ko, nakahimamat ba ako og pipila ka buutan kaayo nga mga tao nga mga Mormon? Og ingon siya, boy no, ingon siya, ingon ko, wala lang ko nasayod sa ilang pagtulunan mahitungod ni ana. Og ayaw ko sa musulti og butang asupak sa ilang pagtulunan tuhod kay ikaw mauman kong unsa sila. Og ginatahod ko gayud kana. Og ingon pa ko, boy no, og nagatuo ka ba ni ana? Ingon siya, oo sir, nagatuo ko. Apan miingon, wala lang nako gikinabuhi kini. Ingon ko, boy no, nagatuo ko nga nagatudlo ang Biblia nga naila na sa Dios kana nga bata, kani adto pang minilyon ka mga tuig sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Ingon ko, isultihan sa Dios si Jeremias kani adto, sa wala ka pa gisamkon sa taguangkan sa imong inahan, sa wala ka pa migula gikan sa iyang tiyan na ila ko na ikaw, gibalaan ka na, o gikatagana ka na nga usa ka propeta sa mga kanasuran. Ingon ko, ingon ni ana usab ang pagkahibalo niya mahitungod ni ini. Ita mo? Said, ang ingon niya, boy no, ingon siya, salamat. Misugod na siyang milugsong gikan sa bungtod, og dayon gitagbo niya kadtong usa pa ka mga ngayam, og iyang giingnan. Nganong wala man ko nimo sultihi nga kanang tawhana o sali ay ka magawali. Og pagkahuman among nagpakig-istorya siya kaniya sa makadiyot og misugod na sa pagsulti kaniya mahitungod sa mga panagtigom. Karon nagatuo man og propesiya ang mga Mormon. Wala ko, wala man tingali og usa kanila dinhi, apan sila, apan nagatuog yun sila og propesiya. Og busa, tingaling sayop ang pagsulti ko niini, apan ako, oo, oo. Apan bisan pa ni ana, nagatuog yun sila. Og ingon siya, mibalik siya kanako, mingon, tingsayran ko nga usa di ay ikaw kapropita. Ingon ko, dili sir, ingon ko, ako, ang Ginoo nagpakita lang kanako og pipila ka mga butang nga mahitabo. Og milakaw na siya dayon, og mingon, adto na ta, og misakay na siya sa iyang sakyanan, og miadto na paingon sa Jutang syudad kundi in siya nagapuyo sulod sa pipila kagutlo nawala na siya. Ginaandam na pud namo ang mga iro ni adto aron mangayam na usab pagkahuman mismo sa paniudto. Og samtang nangandam pa mi, aba, nakasakay na siya sa iyang sakyanan. Sa pipila kagutlo dunay mibalik na usa ka ambungang batan-ong lalaki nga mga 17 anyos ang panuigon usa ka kristuhanong maayong lalaki nga balaan kaayong tanaon. Ingon niya, ako kining igsuon. Miingon, dili siya usa ka Jack Mormon. Siya'y tinuod gayod nga Mormon. Ingon ko, kumusta man kadong? Og miingon ang batan-ong lalaki, nasabtan ko nga gisultihan ko sa akong igsuon nga usa kuno ikaw ka propita. Ingon ko, dili sir. Ingon ko, dili man ko usa ka propita. Ingon ko, gipakita lang sa Ginoo kanako ang mga butang nga magakitabo. Ingon siya, aduna ko'y injeksyon sa akong bukton karon mismo og nakahigda na unta ko karon sa operahanang lamisa. Ingon siya, apan giingnan man ko sa akong igsuon bahin niini og ingon ko, kung ingon ana man gani, nandili ko na gikinanglan ang operasyon. Gitutukan ko niya mismo diha sa mata, usa ka matinud-anon, tinuod og sinsiro nga pagtan-aw. Miingon, ipandong mo ang imong mga kamot kanako. Kung tinuod man kining mga butanga, nandili ko na gikinanglan ang operasyon. Ngani miuli ang maong batan-ong lalaki nga ayo na. Kini nga igsuon nga akong kristuhanong higala, nangayam uban kanako dito sa Phoenix, miingon siya kanako. Ingon siya, ang pipila sa niining mga lalaki ania nagalingkod mismo karon, usa kanila ang hingsayran ko nga ania dinhi karon. Nagapauli nami kani adto, ingon siya, igsuong Branham, kung magpakita kanimo ang Ginoo og usa ka panan-aon, og tugutan kang sultihan silang mga Mormon kung unsa gayod ang mahitabo, igo na kana. Tungod kay nagapaabot man sila niini, busa nagampo ako og nagampo. Og sa akong dalan pabalik sa balay, pauli na ko ni adto, pagkasunod Lunes, Domingo ni adto, sa mga alas 10 nagatindog ako sulod sa lawak, pagkahuman sa simba ni adtong buntaga, og mitanaw ako sa gawas, og nakakita ko og mga flashlight nga nagapangidlap, o usa ka matang sa kahayag nga nagakidlap. Og may nakita ko nga usa ka liyon nga nasa usa ka kahoy, og gamay ra kaayo kadto para pusilon ko. Ayaw na ako ni adto. Og adunay usa pa ka tawo nga mipusil ni adto. Og sa ilang pagpusil, gipusil nila kini gamit ang usa ka dako kaayo nga pusil na bungkag yud ang maong liyon. Wala ko gyud na gustuhi ang paagi sa pagpusil ni adto. Sa pag-adto ko sa Phoenix, gisuginlan ko si Igsuong Dawson bahin ni adto, og si Igsuong Musli usab. Nasayod ko nga aniya siya karon. Nakita ko man gud siya sa miaging adlaw sa usa ka dapit dinhi. Og miuban siya kanako, siya og ang iyang asawa og miingon ko, matikdi og tan-awa ninyo. Kanay mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Mahitabo gyud kini sa ingon ni anang paagi. Naghulat kami og pila ka gabii, upat o lima ka gabii nga nangayam kami nga ingon ni ana usab ka adlaw. Panagsara kaayo kang makakita og usa ka liyon nga naa sa kahoy inig kagabii. Nahitabo nga sa pag-abot nila, gibuhian nila ang mga iro, kadtong mga ngayam, kadtong lalaking Mormon. Og nakakita ang leon og usa ka agianan, unakit an sa iro ang giagian sa leon diay. Og gigukod ang leon, mao nga nakakatkat kini sa kahoy. Og pagka alas 10 sa gabii nangabot sila, gipangkukaw kami. Giadtuan namo didto og atoa kadtong maura nga leon nga anaa sa kahoy. Giplaslaitan og gipusil kadto ni igsuong musli gamit ang usa ka 44 nga kalibre nga halos nabungka gayud ang maong leon. Og maukadto nga eksakto gayod sa pagasulti niini. Pagkasunod adlaw na himamat ko ang hiping tigbantay sa mga pagpangayam sa maong probinsya nga usa-usab ka Jack Mormon, naaga ko kadto nga mga lalaki pabalik ngadto kang Kristo. Sultihan ko kamo, siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Ginapamatud-an gayod sa Dios nga inguni ana ang iyang pulong. Nakadungog na mo siguro sa mga tao nga moingon, ang pagpakakita mao ang pagtuo, dili ka ra tinuod. Daghan mang mga tao ang nakakita og wala man gihapon sila nagtuo. Sa mga adlaw kaniadtong ania pa si Jesus sa yuta, nganong wala man nila siya hiilhi, nga siya mao kadtong pulong sa Dios nga napadayag. Nganong wala man naamgo sa mga tao nga mingon si Moses, ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog og usa ka propeta nga sama kanako. O gituman ni Jesus ang matagpulong nga gikaingon sa Biblia nga iyang pagabuhaton apan wala man gihapon sila mituo niini. Apan ang Dios sa matagkapanahuna nagpamatuod gayud nga ang iyang pulong tinuod. Kanunay gyud niyang gipamatud-an ang iyang pulong. Dayon mo ingon pa sila usahay nga ang pagpakakita mao ang pagtuo, dili kana ingon ni ana. Apan nasayod man kita nga ang Dios padayon gihapon ginapamatud-an ang iyang pulong sa matag kapanahunan. Nasayod kita nga nagpamatuod usab siya ngadto kang Adan ug Eva nga sa dihang miingon siya, sa adlaw nga kamo mukao niini, sa niyang adlaw kamo mamatay gayon. Kinahanglan natong dawaton kana nga mao kana ang kamatuoran. Nagatuo kita ni ana tungod kay gipamatud-an niya kini nganhi kanato. Og nasayod kita nga maugyod kana ang kamatuoran. Karon, maghisgot lang ta og pipila ka bahin kun diin gipamatud-an sa Dios ang iyang pulong. Atong hisgutan pananglitan ang mga adlaw ni Nui kaniadto. Nagsulti ang Dios ngadto kang Nui og usa ka mensahe nga bug-os gyud nga dili sintipiko og dili katuohan. Wala gyoy ni usa nga makatuo. Wala pa man gyud miulan sa yuta. Dili gyud siyentipiko. Tingalig hilabihan pagani kasi tipikanhon ang kapanahunan nila kaniadto kaysa atoa karon. Tungod kay nakatukod man sila og mga piramide og mga sphinx og uban pa niadtong mga adlaw nga dili gyud nato arang himuon sa karon. Aduna sila kay balo mahitungod sa usa ka enerhiya, sa usa ka matang sa mekanikal nga enerhiya, siguro sa tumika o ingon ni ana nga mahimo nilang alsahon kadtong dagkong mga bato nga dili nato mahimo sa karon. Og nakahimo gyud sila kaniadto og dagkong siyentipikanhong mga butang. Aduna pa sila usa ka butang nga mahimo nilang imbalsamahon ang usa ka lawas aron himuon kining natural tan-aon sulod sa gatusan ka mga katuigan na wala na kanato ang ingon ni ana nga kahanas. Mingon si Jesus, maingon sa naitabo kaniadto sa mga adlaw ni Nui, maumano sab ang may tabo sa pag-abot sa anak sa tao. Og nasayod kita nga magasulod usab kita sa usa na usab kadakong siyentipikong panahon. Og ang mensahe nga doon na si Nui kaniadto, sukwahi gyud kaayo sa tinuuhan ni atong panahona sa iglesia og sukwahi usab kaayo kadto sa siyentipikanhong pagtuki. Apan gipamatud-an sa Dios ang iyang pulong nga mao ang kamatuoran. Gipamatud-an sa Dios nga kung unsa may gisulti sa maong propeta, mao gayud ang kamatuoran. Maghisgot na usab kita og usa pa sa makadiyot lang, si Abraham usa-usab kapupita sa Ginoo, kang kinsa miabot ang pulong. Og iingnan siya, nga sa dihang siya'y 75 anyos na, og si Sara usab sa 65 anyos na, makabaton siya og usa ka bata kang Sara, karon medyo makapakurat yun kadto para sa usa ka dili magtotoo. Mahuna-huna niyo ba sa karon ang ingon-anang butang nga mahitabo, ilabi na niining panahuna, nga aduna na kanato ang tanang mga siyentipikanhong kalampusan og ang tanana niining mga tis tube bibi nga ginahisgutan nila ug uban pa. Apan kining tigulang na nga babae nga 65 anyos na kaniadto og ang usa ka lalaki usab nga 75 anyos na, apan miabot man ang pulong sa Ginoo ngadto kang Abraham og gisultihan siya nga mahitabo gyud kini o gituuhan ni Abraham ang Dios. Karon bisan giunsa pa pagsulti sa Dios og unsa pa man katinuod kadto, kinahanglan nga tuuhan ni Abraham kung unsay gisulti sa Dios aron mamahimo kadto. Karon matikdin niyo kun daw sa unsa nga gisulayan kadto nga tao uban sa iyang testimonyo nga siya gayoy mituo. Kana mismo nga tao nga mihimo ni adto nga pamahayag nga gituuhan niya ang Dios, siya usa ka tao nga sama ra usab kaninyo.
Nga nagalingko dinhi karong gabi una. Nagatuog hapon kita sa Dios. Tinahanglan natong tuuhan ang iyang pulo nga mao ang kamatuoran. Og pamatud-an niya kini, nga kini mao ang kamatuoran kung tuuhan lang nato kini. Karon tan-awa ninyo ang babag aduna si Abraham kaniadto. Unang butang mao ang iyang edad, nga 75 anyos na, og si Sara usab nga 65 anyos na. Lagpas na si Sara sa kausaban sa kinabuhi. Sa pagminupos, sigurado gayod nga miundang na ang iyang rigla. Laghan ang mga tuig ang milabay, nagpuyo si Abraham uban kang Sara ingon nga iyang asawa. Igsuon niya kadto sa amahan, siguro giminyuan niya siya sa kaniadtong batang babae pakini iya sa iyang kabataon pa lamang, o giminyuan na siya, o wala pa siya'y mga anak. Si Sara bugus pagyud nga apuli. O karunin sa ira nato nga, aron mahitabo kini, kinalan usa niyang ihimulag ang iyang kaugalingon gikan sa tanang mga tao nga wala mituo ni ini, aron nga mamatuman kini. Wala ko ginapasabot nga kinahanglan ninyong ihimulag ang inyong kaugalingon gikan sa mga tao, kundili kinahanglan ninyong ihimulag ang inyong kaugalingon gikan sa tanang pagpanglibak sa dili pagtuo o pagpahilayo ka muni ana. Pagmuingon ang mga tao, ah, dili man mahitabo ka ng mga butanga, undok ra ka na sa mga buang-buang nga tao. Wala may ingon anang butanga mahitabo, takpi lang ninyo ang inyong mga dalunggan o maglakaw palayo. Ayaw na kinihatagi og bisan unsang pagtagad. Miingon ang Biblia nga si Abraham wala nagduha-duha sa saad sa Dios tungod sa kakulang sa pagtuo kundili nagmalig-on nga nagahatag og pagdaig ngadto sa Dios. Giusab ang iyang ngalan gikan sa Abraham ngadto sa Abraham. Ang pag-usab niini mao ang nagpahimo sa iyang ngalan nga amahan sa mga nasod. Mauna-una niyo ba ang usa ka tawo nga nagapuyo uban sa iyang asawa ang iyang hinigugma nga kauban niya sa pagpuyo sulod na nining daghang mga tuig og niadtong panahuna mga 80 anyos na ang pagidaron o ang iyang asawa 70 anyos na o sa gihapon wala pa ni usa ka anak o unsa mang paglaom nga makabaton og anak apan bisan pa ni ana nagapamahayag nga siya mao ang amahan sa nasod. Mauna-una niyo ba ang kritisismo sa iyang nagapangagi nga mga isig kalungsuranon nga nagaingon, amahan sa mga nasod, pila naman di ay kabuok ang imong mga anak sa pagkakaron? Ug tanan ang mga kritisismo nga kinahanglan niyang agian. Apan si Abraham wala man lang nagduha-duha nga nagkulang og pagtuo, mito siya nga mahimo sa Dios nga tumanon ang iyang gisaad, nga pamatud-an gyud sa Dios ang iyang pulong, bisan unsa pa man kadugay kadto. Apan imbis nga nagakaluya sa paglabay sa panahon, sama sa malagi nga ginabuhat nato, mas nagmalig-on hinuon siya sa tanang panahon. Kung dili man kini mahitabo karon, pagkaugma mamahimo kining mas dako pa nga milagro tungod kay usa na pud kaadlaw ang milabay. Ang Dios kadto nga naa kang Abraham kay nasayod man siya nga ginapamatud-an sa Dios nga ingon ni ana ang iyang pulong. Kung tuuhan lamang sa iyang mga anak ang iyang pulong aron nga mahimo niyang pamatud-an kini pinaagi kanimo, maulang kana ang bugtong paagi nga mahimo niyang pamatud-an ang iyang pulong. Dili niya kini ginapamatud-an ngadto sa mga dili magtotoo. Dili man angay mapamatud-an kini kanila, silay mga dili magtotoo. O dili kini ginapamatud-an para sa mga dili magtotoo. Dili man kini para sa mga dili magtotoo. Kini alang ra kaniya nga nagatuo. O kung makakaplag ang Dios og usa ka tawo nga mutuo sa iyang pulong, naan pamatud-an niya ang iyang pulong pinaagi kanimo. O usahay nagakahitabo kanato ang mga balatian o uban pang mga butang sa ingon ana nga paagi aron mahimong pamatud-an sa Dios ang iyang kaugalingon. Mahinumduman niyo ba ang butang nga lalaki nga nakaplagan ni Hesus kaniadto? Ingon sila, kinsa ang nakasala, siya ba o ang iyang amahan o ang iyang inahan? Siya miingon, sa niini nga panghitabo, wala, kundili aron lang maipahayag ang mga buhat sa Dios. Kita nyo, nahitabo kadto sa maong batang lalaki, aron nga mahimaya si Jesus. Usahay ang balatian, dili man usa ka tunglo, usa kini ka panalangin, aron mapalihok nato ang atong pagtuo dinha, og taw kun kadtong mga butang nga wala nagalungtad, ingon nga nagalungtad, mao kanay giingon na sa Dios, og pamatud-an niya kini, nga mamaingon ni ana gyud kining kung dili lang kamo maluya ilalom sa pagsulay. Napamatud-an niya si Hub, usa ka higayon kani adto, nga dili siya niini tungluhon sa iyang atubangan. Tan-awa nyo lang ang pagsulay nga giagian ni Hub, apan diha sa mismong apapa sa kamatayon sa gihapon siya mingon, ang Ginoo ang mihatag, ang Ginoo ang mikuha, bulahan ang ngalan sa Ginoo. Mituo gayud siya. Gipamatud-an sa Dios ang iyang pulong kang Hob. Gipamatud-an pud niya kini kang Abraham. Gipamatud-an niya kini nga maugayod. Gipamatud-an usab niya kini kang Moises. Og si Moises sa diha nga grabe kaayo ang iyang kalisdanan, naghuna-huna na si Moises nga tingalig, mamahimo siyang usa ka manluluwas. Nga mao siguro nga gisulti sa iyang inahan kaniya nga gipanganak siyang usa ka matahom nga bata. Siya nga mao ang iyang magtutudlo nga nagpadako kaniya didto sa palasyo ni Faraon. Walay pagduha mga duha nga miingon kaniya, "Anak, nag-ampo gyud kami, nga makalingkawas kami, og nagatuo kami nga ikaw kanang maong bata nga pagagamiton sa Dios aron sa pagpalingkawas kanamo." Og dayon sa dihang siya, "Kita niyo, midako siya og ingon nga mamahimong anak sa anak o bayi ni Faraon. Og hingsay ra nato nga gikatakda pod siya nga mamahimong manununod sa trono. Aba, nagpaabot na gayud sila kaniadto nga mamahimo siyang sunod nga Faraon. Og sa ingon ni anang paagi nga pagaluwason niya ang mga tawo pinaagi sa pagkahimong sunod nga Faraon. Apan ang Dios aduna may, kung ingon ni anak man, naan mahimong nabuhat niya lang kadto pinaagi sa usa ka pang material, pinaagi sa usa ka pang politika kang abuhat. Apaan ang Dios dili man sa una pa nagapamuhat og ingon ni ana. Aduna ang Dios og gagalingon niya ang mga pamaagi sa pagpamuhat og miingon siya nga iyang ipahigawa sila. Gingnan niya na si Abraham, human sa upat kagatos katuig, iyang ipahigawa sila pinaagi sa gamhanang kamot. Siya magapakita og mga ilhanan og mga katingalahan. Busa dili pwedeng buhaton kadto ni Moises nga ingon ni ana. Busa si Abraham, hingsay ra nato nga gituuhan gyud ni Abraham ang Dios og aniya usab si Moises karon nga nagatuo sa Dios. Og midungaw si Moises sa maurang bintana nga gidungawan pod ni Faraon og nakita niya ang maurang nga mga tawo. Midungaw si Faraon ngadto kanila ingon nga usa ka tinunglo nga katawhan, usa ka katawhan nga walay unsa man kun dili usa ra ka pundok sa panatisismo tungod sa usa ka Dios, og usa ka Dios nga atua sa kung asa man nga disyerto nga wala man lang silay unsa man nga nahibaluan, usa ka dili makita nga pusti nga ilang ginaampuan nga wala gyud pulos. Usara sila kapundok sa mga panatiko, o usara po sila kapundok sa mga ulipon, o gipasagdan lang sila sa ilang Dios nga mamahimong mga ulipon, nagpamatuod ragyod nga siya'y dili Dios. O dinha mismo sa taliwala niining tibuok butang, gipatungha niya ang maumismong tao, namuhat ang Dios o mga butang nga ingon katalagsaon nga mga pamaagi dito mismo sa taliwala nila. Dili nga usa ka teologo, dili usa ka magtutudlo, dili usa ka pari, o dili nga usa sa ilang mga balaan nga mga kalalakinan, kundili usa lamang kaordinaryo nga tao, nga natao alang sa maong buluhaton. O gitawag siya sa Dios nga mamahimong iyang propita, o gipadala siya dito, o wala siya'y gigunitan o bisan unsa man gawa sa usara kabaliko nga sungkod. Aron natubangon ang usa ka kasundaluhan, di makina nga mga unit nga mibuntog sa tibuok kalibutan. Apan pinaag niya itong sungkod nga naa sa iyang kamot, ingon nga gisultihan siya sa Dios nga gunitan niya lang kadtong sungkod o mapahigawas niya ang Israel. O miadto siya o nabuhat niya kadto, tungod kay gisaad naman sa Dios kadto. Unsaon man niya sa pagbuhat niini, ako magauban kanimo. Ingon siya, ipakita kanako ang imong himaya, Ginoo. Mahinay ako nga mamulong, dili ako makasulti og gusto. Og ako, aduna siya'y minilyon nga mga pasumangil. Apan ang ingon niya, ako magauban kanimo, og maulang kadto ang kinahanglan. Miadto siya nga dala ang pulong sa Dios, bisan unsa pa tingali kadelikado ang maong tahas, padayon lang si Moises nga mituo sa Dios, og ipamatud-an sa Dios ang iyang pulong pinaagi ni Moises. Ingon nga mao ang kamatuoran, tungod kay bisan unsa pa ang nahitabo, mipabilin si Moises diha mismo sa pulong. Niadtong panahon na sa panaw, gisultihan sila sa Dios dito sa Ehipto usab, nga iyang ipahigawa sila, paingon ngadto sa yutang saad, usa ka maayong yuta nga puno sa gatas ug dugos. Og atua gayud kini dito, wala sila kay balo kung atua bagyud kin dito. Apan miingon siya, "Anaa kini dito, o gihatag ko na kini kaninyo, inyuha na kini, adto ilang ninyo kini og ang kuna." Og sa dito na sa kamingawan, sa diha nga daghan kanila ang atua dito, nga na nagsayaw diha sa espiritu, nga ginapatugtog ni Miriam ang tamburin, na nagpangaon sila og mana nga gikan sa langit, naminaw kang Moises nga nagaawit diha sa espiritu, og nakita ang mga milagro og mga ilhanan, nga nagakahitabo, apan pag-abot na sa pagpagkigsangka, aron tuuhan ang tibuok pulong sa Dios og ang tanang saad. Nangapakyas gud sila. Duha lang kanila ang mituo ni ini, nga mao si Josue og si Caleb, og dala nila ang ebidensya nga maayo gayud ang yuta. Apan tungod sa mga kahimtang, mao kadto ang nagbabag kanila. Tungod kay ang ingon nila, dili nato arang maangkon kana nga yuta. Tungod nga kinutaan man ang ilang mga syudad, atua pagyud ang ilang mga delegado. Dili ang ilang mga delegado, kundili ang ilang mga taong pagkadagpo nga mga higante. Aba, mura lang kita og mga dulon kung tan-aon pag itapad kanila. Ningon si Josue ug si Caleb, labi pang may kasarang kita nga kuhaon ka na. Nganuman, ihatag naman kadto sa Dios kanila. Bisan unsa pa kadagko ang mga higanti dito, baliwala ang babag para kanila. Gisulti naman God sa Dios, o gipamatud-an kadto sa Dios pinaagi kanila, o nangadto sila, o nakuha yun nila ang yuta, sama sa gikasulti na sa Dios nga mahimo nila kadto. Iyang gipamatud-an kiningadto kanila. Karon sa pag-adto nila dito sa bulan sa Abril, sa diha nga nag-aagay ang tubig gikan sa mga kabukiran, gumikan sa pinadpad ng mga niyebe, o guban pa, o daw sa ang Diyos dili yun maayong heneral. Sa pagpanguna sa iyang mga kasundaluhan, paingon ngadto mismo sa usa ka dapit, iya hinuon silang gikulong aron dili makapadayon ngadto sa yutang saad. O sa mismong panahon, nga patabukuna niya sila, nga patabukuna unta ngadto sa pikas, kadto pa hinuon ang pinakadili maayong nga bulan sa tuig, kadto ang bulan mismo nga ang tubig sa Jordan nagalapaw sa mga tampi niini nga nagaawas paingon ngadto sa mga kaumahan. Aba, kung mutabok man sila, kinahanglan unta nga tinginit aron nga pwede ra silang magubog patabok, apan mura og naghulat pa ang Dios nga magkalalom pa ang tubig. Gusto niya lang ipakita nga Dios siya. Gusto niyang pamatud-an ang iyang pulong bisan unsa pa'y mahitabo. Bilig sa payan kung miingon man ang doktor, mamatay ka na tungod sa sakit nga kanser. Maulang ka na ang nahibaluan sa tao. Halao man ang tubig para sa uban kaninyo. Karong gabi una, apantiman eh. Nagsaad ang Dios, ginatuman sa Dios ang iyang pulong, o ginapamatud-an sa Dios ang iyang pulong, kini mao ang kamatuoran. Naghulat pa ang Dios hangtod nga nahimo nang lapukon ang mga tubig, hangtod nga nagkalalom na kini og lagpas na sa ilang mga ulo og uban pa. Og didto pa niya giablihan ang dalan, naguna siya kanila og naghimo siyag paagi. Unsaon kanila pagpakasulod dito sa Jericho, sa dihang bugos man kining gisiradan. Yun akuna kadto ni Josue, pero nasayod siya nga gipangunahan siya sa Dios hangto ni adtong puntuha. Mao nga ang sunod nga lakang iya gihapon sa Dios. Usa ni adto kadlaw sa dihang atua siya nagalakaw sa palibot, nagatan-aw sa mga parel, may usa ka tawo siyang nakita nga nagatindog nga bitbit ang espada niini, o gihulbot niya ang iyang espada ug miduol aron himamaton ang maong tawo. Ingon niya, kang kinsa ka badapig? Kadapig ba ikaw namo o kadapig ikaw sa among kaaway? Mingon siya, ako mao ang pangulo sa panon sa kasundaluhan sa Ginoo. O gisultihan siya niini kung unsay pagabuhaton. Unsaon man niya pagpatingog sa trumpita o mahugno na ang paril, nga mahimo kuno nila ang pagpadagan o karwahi palahos niini, unsa may kahilambigitan sa usa ka trumpita. Nagagamit ang Dios og ingon ni ana kay yanong mga pamaagi. Pusa tungod sa kayano niini, mao ang nakapahimo niini nga iya sa Dios para kadako. Kanunay kitang nagapaninguha nga makakaplag ug sa kadakong butang aron makabuhat og unsa man nga butang og ang Dios nga pagadumalahan ang maong tibuok butang sa usa ka bantugang organisasyon og klarong pasibangon lang kini nga unta nagagamit man ang Dios og usa ka simple nga tawo o sa lamang ka tawo nga mahimo niyang gunitan sa iyang mga kamot og mapamatud-anan niya ang matagpulong nga iyang gisulti pinaagi niini. Nagagamit gayud siya sa ingon kayano o gagmayng mga pamaagi. Patingugon ang trumpita, dili nga kaluton ang paril, undili patingugon lang ang trumpita o mga hugno na ang mga paril. Ang tingog sa trumpita maoy magpahugno sa mga paril. Daw sa unsa kahangal para sa karnal nga pangunahuna, apan gipamatud-an gayud sa Dios nga ang iyang pulong tinuod, tungod na nga hugno man ang mga paril. Nangapatong-patong ang usa ibabaw sa usa pa, diretso silang nakasulod o naangko nila ang syudad. O gusto sa Dios nga pamatud-an ang iyang kagalingon, ingon nga Dios, nasayod si Josue ni ana. Usa ni adto kaadlaw o sa nagtindog siya dito, o sa kadto sa pinakadakong dili matuuhan na naitabo, gawas sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ni Jesus Kristo. Sa diha nga ang kaaway, naparot na niya ang kaaway o ang uban sa ilang mga kasundaluhan ng alagiw na sa mga kabukiran, naparot na niya sila o pasalok na ang adlaw ni adto, oh grabe, pagka may mayaon nga panahon kadto para kang General Josue. Hinumdumi, nga nagpakig-away siya para ni adto yutaa, nga wala ni usak ospital, usak ka nurse, usak ka paunang hindaba nga bindahe, o usaman lang ka nasamdan nga sundalo. Sultihi ko ninyo kung duna pa'y butang nga makalupig ni ana. Oo, sir. Wala man lang siya og mga ospital, walay mga nurse, og wala gyud siya sundalo nga namatay. Basta naglakaw lang sila diha sa kabubuton og sa pulong sa Ginoo. Gipamatud-an gyud sa Dios nga nagauban siya kanila. Husto ka na. Matikdin niyo karon. O gingsayra na ito nga nasayod si Josue nga kung mugabiin na makaikyas yun sila o magkitaay ang usag-usa o matigong nila ang ilang kaugalingon o makahimo na usab o usa kadakong hugpong sa kasundaluhan o siguradong magkalisod na siya sa pagpakig-away kanila pagkasunod adlaw. Wala na siya mahibalo kung unsay buhaton. Busa mihangad siya sa Dios na kinahanglan na siya og abang o kinahanglan nga mapahunong usa niya ang adlaw. Busa basta niya na lang gimanduan ang adlaw nga mukunong og ang giingnan ang bulan nga magpabilin sa Ajalon og dili mulihok hangtod nga manduan na niya kini og mihunong ang bulan og ang adlaw sulod sa 24 ka oras samtang nagpakig-away pa si Josue sa maong gubat og gibuntog ang mga kaaway tungod atoa man siya kariadto sa linya sa pangatong danan aduna siya'y katungod nga buhaton kadto tungod kay gituman man niya ang sugo sa Dios. Ug basta anaa ka lang sa linya sa pangatungdanan nga ginatuman ang pulong sa Dios, ginabuhat kung unsa lang ang gikasulti niya nga imong buhaton ug nagamartsa sumala sa mga sugo sa Dios. Aduna kag gyud katungod nga moingon ni anang bukid, bumalhin ka. Ginatuman sa Dios ang iyang pulong. Kung magaingon ka nining bukid, bumalhin ka. Ug dili magduha-duha sa imong kasing-kasing, kun dili tuuhan nga mamatuman gayud ka nang unsa may imong gingon, maangkon mo ka nang unsay imong gingon. Gisulti ka na ni Jesus sa San Marcos 11:22. Kamatuuran ka na. Ay baloko nga kamatuuran ka na. Pulong kini sa Dios. Og nagapamatuod lang nga kamatuuran kini. Mahadlok lang yud ta usahay. Nagaabot kita sa usa ka punto nga mahadlok kita nga basin dili niya tumanon ka na nga pulong. Pagatumanon niya ka na nga pulong, gisulti na niya nga buhato niya kini. Karon hingsayra nato nga tinuod yun ka na, gipamatudan man niya kini. Ang propesya ni Isaias usa ni adto kay gayon nga usa ka butang nga wala pagayod nahitabo. Wala nahitabo kani adto og wala gyud nahitabo sukad. Ingon siya, usa ka ulay ang manamkon. Mauna-unaan niyo ba ang usa ka babay nga walay pagpakigilawa sa usa ka lalaki nga manganak? Ingon si Isaias, usa ka ulay ang manamkon. O gihimo mismo sa Dios nga magsamkon ang usa ka ulay aron pamatud-an nga ang iyang pulong kamatuoran. Gipamatud-an niya ang iyang pulong tungod kay nanamkon man ang usa ka ulay o gipanganak ni ini ang maong anak. Karon, kanang pulong nga nahimong unod, tanawa nyo kung unsay gibuhat ni ini. Sa diha nga mitungha na kana nga anak, siya mao ang pulong mismo. Sa sinugdan, mao na ang pulong o ang pulong kauban sa Dios, o ang Dios mao ang pulong o ang pulong nahimong unod o nagpuyo ipon ka nato. Siya mao kanang buhi nga pulong. Gipamatud-an niya nga siya mao kanang buhi nga pulong. Nganigingnan niya ang mga magtutudlo kani adto nga panahon. Kinsa ba ang makahukom kanako og silo tungod sa sala? Ang sala mao'y dili pagtuo. Kinsa ba ang makasulti kanako nga usa ako kadili magtutuo? Ang matagpulong nga gikasulat mahitungod kanako, natuman na. Ang pito ka kaulahiang mga panagna mahitungod sa iyang kinabuhi natuman kini. Sa kaulahiang pito ka mga oras didto sa krus. Ang tanan nga gikasulat bahin kaniya natuman gayud. Tungod siya man ang pulong, gipamatud-an niya nga siya maugayod kadto. Iyang giayo ang mga masakiton, iyang gibanhaw ang mga patay, gibuntog pud niya ang kamatayon, impirno ug ang lubnganan. Gipamatud-an niya nga siya mao ang pulong. Matik ninyo, ining panghitabo kari adto sa panimalay ni Jairo, siya'y iyang gisultihan sila sa kamatuoran. Makita nato siya sa dihang mitabok siya sa dagat, misakay siya. Aron ay usa ka luoing babae didto sa bungtod, nga nagasto na ang tanan niyang salapi ngadto sa mga doktor. Walay pagduha-duha nga nabuhat na sa mga mananambal ang tanan-tanan nga rebaluan nila nga buhaton, aron nga maayo ang maong babae. Siguro sila'y Hebreyohanon nga mga mananambal, ug usapod kadto ka Hebreyohanong babae. Usa gibuhat gyud nila ang tanan nga mahimo nila para sa ilang igsuong babay. Bisan pa, wala sila'y unsa man aron mapahunong kining talinugo. Nga tingali nagkaminupos na siya o gibuhagay sa gihapon ang iyang dugo hangtod nga siya naluya na kaayo ang luoing babay nga dili na siya halos makalakaw. Og nadungog niya ang mahitungod kang Isos og sa nakita niya ang gamayng sakayan nga bidunggo ngadto sa may mga kahoyng wilo, milugsong siya aron hibaluon kini. Daghan sa mga kritiko ni Isos ang atoa po dito og aduna na siya'y mga kritiko sa gihapon hangtod sa karon. Kung nailhan lang unta nila kung kinsa siya, dili unta sila mamahimong iyang mga kritiko. Apan sila'y mga kritiko, niya tungod kay wala man sila nakaila kung kinsa siya. Ug inguni ana usab sa mensahe karong panahon na, pagkadaghang maayong mga kalalakinan o mga kababayenan ang nanagsaway niini tungod kay wala man sila kay balo kung unsa kini. Ningon si Jesus, kung nakaila kamo kang Moises, nakaila unta kamo kanako. Nagisgot man si Moises may tungod kadako, daghang mga halangdong tao ang nangandoy nga makasaksi ni ining adlaw. Kung wala ko ginabuhat ang mga buhat sa akong amahan, kung ingon ana ayaw ko ninyo tuuhi, ang pagpamatuod nga akong gibatunan, ang ingon niya, labi pang dako kaysa kang Juan. Kaya ang mga buhat nga akong ginabuhat, nagapamatuod ng amahan ang naauban ka nako. Aduna na siya'y labi pang dako nga mga buhat, tungod kay siya man ang gipaila. Gipaila man usab si Juan, ingon nga usa ka tingog nga nagasinggit sa kamingawan. Apan sa lihang may abot na si Jesus, siya mao ang propita nga gikaingonan ni Moises nga mutungha. Sama sa gikasulti ko na ni Adong Miaging Gabi'i, mianhi siya sa tulukang ngalan. Sa ngalan sa anak sa Dios, anak sa tao, ug anak ni David. Sa kriadtong ani apa siya dinhi sa yuta, sa unang higayon, siya mao ang anak sa tao. Dili man siya pwedeng mahimong anak sa Dios kriadto. Wala usab niya giangkon ang ingon ni ana, ingon niya nga siya mao ang anak sa tao. Pagaduna may mangutana kaniya, ang ingon niya, makita ninyo ang anak sa tao, ang anak sa tao. Karon ang anak sa tao mao'y usa ka propita. Kinahanglan nga moabot siya sa ingon anak nga paagi, tungod ang kasulatan, dili siya pwedeng moabot nga sukwahi sa kasulatan. Mao kana kung nganong sa karon, nga ang atong mensahe sa niining panahon, dili mahimong moabot, pinaagi sa mga teologo o teolohiya. Kinahanglan nga musubay kini sa maumismong butang, nga gikasaad niining nga buhaton. Kinahanglan sa ingon ni anak gyud nga paagi. Busa na hibaluan nato nga, sa niining nga tao, siya ay kinahanglan nga mahimong usa ka propita, dili nga anak sa Dios kaniadto. Siya ay kinahanglan nga mahimong anak sa tao. Gitawag ni Jehova mismo ang mga propitang si Jeremias ug sila nga anak sa tao, sa diha nga makita na ninyo ang anak sa tao. Kinsa ba ang anak sa tao? Sige sila og pangutana. Dayon ginabuhat niya ang iyang katungdanan, ingon nga anak sa tao. Dayon ginabuhat niya ang iyang katungdanan karon, ingon nga anak sa Dios. Ang Dios usa ka espiritu, ug sa karon nagapamuhat siya sa tanang mga kapanahonan sa iglesia, ingon nga anak sa Dios. Karon diha sa milenium, siya ay mamahimong anak ni David. Pagmulingkod na siya sa trono ni David, siya ay manununod sa maong trono, ingon nga anak ni David, anak sa tao, anak sa Dios, anak ni David, og maurak ini nga tao sa tanang panahon. Sama ra sa amahan, anak og Espiritu Santo, nga opisina sa Dios, siya mao ang Dios nga amahan kariadto, dayo nahimo siyang Dios nga anak, karon siya ang Dios nga Espiritu Santo, dili nga tulo ka mga Dios, usa ra ka Dios, tulo lang ka kapadayagan, tulo ka mga kinaiyahan sa maura nga Dios. Karon atong nahibaluan, og sa niining panahon nga atong gikinabuhian, nga ginatuman sa Dios ang iyang pulong sa maugihapong paagi, nga gibuhat niya kaniadto. Tinsay ra nato nga mitabok siya sa dagat, mituo kining maong babaye kaniya, o gaduna gyoy sa kung unsa mang butang sa sulod sa babae nga nagapitik. Wala man siya kasulatan para ni ini. Sama lang ni Josue na wala po'y kasulatan nga kinahanglang pahunungo ng adlaw. Apan mituog yun siya sulod sa iyang kasing-kasing nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Busa ningon siya, kung makahikap lang ko sa iyang bisti, mamaayo gayud ako. Busa midut-dut siya sa taliwala sa kadaghanan hangtod nga nahikap yun sa maong babae ang iyang bisti. Og mitang-una ang talinugo ni ini. Karon, mitanaw siya ngadto sa mga mananambong, aron hibaloon kung kinsa ang mihikap kaniya. Sa walay pagduha-duha, aduna gyoy nakahikap, mihunong siya. Gipalibutan siya sa tanang mga tao, og ang uban, nagbiay-biay kaniya, ginakatawan pud siya sa uban, ato ausab ang mga pari, nga nanagtindog og nagapangutana kaniya, og ang mga ministro og uban pa, apan aduna usab didto og pipila nga mituo kaniya. Og pagkatawtaod, mihunong siya, sakalit lang milingi og miingon. Kinsay mihikap ka nako? Mingon ang uban kanila, aba, magtutudlo. Nagatuo ko nga si Pedro kadtong mingon, aba, nagapalibot baya ang tanan nga mga tao kanimo? Puyno, kinsa man di ay ang mihikap kanimo? Aba, ang tanan nagahikap man kanimo? Ingon siya, apan gibati ko nga may gahom nga migula ka nako. Naluya man siya, lahi gyud kadto nga matang sa paghikap. Kung makita lang unta nato kana igsuong lalaki, igsuong babae. Kung mahikap lang ninyo siya, pinaagi niya ng matang sa paghikap. Oh, mga taong masakiton, nagaandam na ko aron iampo kamo sa pipila na lang kagutlo. Nagatuo ko nga aduna ko'y balaang espiritu, nga maurang balaang espiritu nga aduna kaninyo mismo. Nga aduna usab ni ining mga kalalakin andinhi. Maurang balaang espiritu, apan usa kini kasugo sa Dios. O kung tuuhan lang ninyo kana ingon nga sugo sa Dios, ang pag-ampo para sa mga may sakit, o pagpandong o mga kamot diha kanila, o panghingiling sa dautang mga espiritu, o ang mga saad nga iyang gihimo, Mahitabo ang maog hapong butang diha kaninyo, maangko ninyo ang inyong ginahangyo kung mahimo ninyong tuuhan kini. Mahimo bang tuuhan nga arang kong mabuhat kini? Ang ingon ni Jesus, oo, Ginoo, nagatuo ako. Ang ingon sa taong may anak na dunay epilepsy, nagatuo ko nga ikaw mao ang anak sa Dios. Kamuanhi sa kalibutan, karon nasayod kita nga maulang kana nga taras ang gikinahanglan nga makapahimo og mga resulta. Karon sa kadali atong pamalandungon siya sa makadiot. Matuwa siya nagalakaw, usa ka gamay sa serduti ang miduol, walay pagduha-duha nga usa ra kadto kahangtod utlanan lang nga magtutuo. Pagadaghan kaayo og mga ingon-ini sa kalibutan karong panahona. Makaluluoy hangtod tudutlanan lang nga mga magtutuo. Gusto man usab nilang tuuhan kana? Gusto nilang tuuhan nga tinuod ang Espiritu Santo? Gusto nilang tuuhan nga mao kini ang apostolikanhong kalihukan? Maingon sa gikasaad na sa Dios sa kalohiang mga adlaw nga gabubo niya ang iyang Espiritu? Kita, gusto pud niyang tuuhan ang Malakias 4 nga iyang gisaad sa kalohiang mga adlaw nga ipasikuli ang orihinal nga Pentecostal nga tinuuhan balik ngadto sa iglesia pag-usab. Nagapamahayag niini ang Malakias 4. Ani akaron, ako ipadala kaninyo si Elias sa kalahiang adlaw. Husto ka na, ug iyang ipasiguli ang pagtuo sa mga anak, balik ngadto sa mga amahan. Pag-usab, kita nyo, ang pagtuo sa mga amahan, ngadto sa mga anak, usab. Kita nyo, mamahitabo kini. Kung ingon mo, boyno si Juan Bautista man ka na. Dili. Si Juan Bautista mao ang Malakias 3. Gusto ka na. Ingon ni Ana ang ginaingon sa Mateo 11. Kung makadawat ka mo ni ini, kini siya mao ang gisgutan nga, tanawa, akong ipadala ang akong mensahero sa tubangan ko, si Elias kadto. Sigurado gayod. Mao ka na igiingon ni Jesus. Apan dili ang Elias sa Malakias 4, bisan pa man. Tungod kay, sa diha-diha nga mahuman ka na ang mensahe, pagasunugo na ang kalibutan, pinaagi og kalayo. Og ang mga matarong magalakaw ibabaw sa mga abo sa mga dautan. Busa wala gayud kini nahitabo sa panahon ni Juan. Mao nga kinahanglan natong magkaduna og usa ka mensahe nga magakailap og magapahigawa sa mga tawo gikan sa tanan niining denominasyon hong mga kahimtang pabalik ngadto sa orihinal og tinuod nga Pentecostal nga tinuuhan. Og atong makita kini nga maoy katumanan sa kasulatan nga kinahanglan gyud mahitabo ang tibuok kasulatan kinahanglan nga mamatuman. Pagkadaghan pa unta ni Ana ang mahimo natong maaplikar, pero magkinahanglan pa ko og taas-taas nga oras kaysa akong oras karon. Aron ipakita kini, apan nasabda naman ninyo kining mga butanga nga mamahitabo kini nga eksaktong sama gayud niini ngadto sa mga anak ni Abraham sumala sa gikasaad na niya. Makita nato si Jesus nga nagapadulong na kaliadto aron ayuhon ang gamayng dalagita tungod nga ang maong amahan ug luing hangtod utlanan lang nga magtotoo maysa kung unsang butanga may abot siya sa punto nga kinahanglanan niyang ilhon si Jesus. Tungod kay gisurrender naman sa doktor ang maong dalagita. O gisulob niya ang iyang gamayng itom nga kalo ug milakaw aron hibaluon kung makaplagan baka niya si Jesus. Kita niyo, siya anaara sa kanunay dinha mismo pagusto niyo siya nga pangitao. Nakaplagan niya siya nga baguhay lang miabot sa baybayon og miingon ang maong amahan at tui ang anak kong babay pandungi siya sa imong mga kamot og mamaayo gayud siya. Miingon atua siya nagahigda nga naghimalatyo na siya ay bugtong nako nga anak. Ingon pa 12 anyos pang iyang panuigon. Wala na kami uban pang anak, ako og ang akong asawa tingalig nagakatigulang na kami og maulang kini ang bugtong namong anak og nagahigda pagyud siya nga naghimalatyo na. Ginoo, nagatuo ako kanimo. Kung muadto ka lang og pandungan mo siya sa imong mga kamot, mamaayo gayud siya. Kita niyo, unsa may iyang naila? Naila niya nga kadtong gisaad nga pulong sa Dios na dayag diha niini nga tawo. Sama ra sing kasulti ni Nicodemo. Rabay, magtutudlo. Nasayod kami nga usa ikaw ka magtutudlo nga nagagikan sa Dios. Nasayod kami niini. Nasayod ang mga parisyo niini. Nganong wala man nila gisugid kadto? Walay taong makabuhat sa mga butanga imong gipangbuhat, gawas lamang kun ang Dios ang naauban kaniya. Nasayod kami nga nagagikan ikaw sa Dios. Mahibaluan nato dinhi nga mituo si Jairo sa maogi hapong butang. Ingon siya, adto ka og ipandong ang imong kamot. Nahibaluman siya nga ang Dios ang naa kang Hesus. Pandungi sa imong mga kamot ang akong anak, bisa naghimalatyo na siya. Mabuhi gayud siya. Miadto siya uban kaniya og samtang nagpadulong na ang amahan dihay misugat nga usa ka mensahero ug mingon ayaw na siya hasula. Ayaw na hasula pa ang magtutudlo. Ang imong batang babae patay na. Mitaliwa na siya karon. Patay na siya. Milingi si Jesus ngadto kang Jairo miingon, dili ba giingon ko na kanimo kung mutuo ka lang makita mo ang himaya sa Dios kung tuuhan mo lang gyud kini. Misulod ang amahan sa iyang balay ug atua silang tanan nga nanagbakbo ug nanaghilak ug nanagdanguy-nguy sama ra sa buhaton sa bisan kinsang tawo usa ka buutang batang babay nga anak ug pastor ang namatay na o gikuha na siyagi kaniining kalibutana. O tingalig pipila na kauras nga patay ang maong dalagita, o dayon gipahimutang na nila siya sa higdaanan, o giandam na aron imbal sa mahon ang lawas nini. Siguro, o aron ilubong na, o masulod na sa lubnganan. Dayon na hibaluan po nato nga misulod si Jesus sa maong balay, na nagdanguy-uy na silang tanan, ingon niya, magmahilom ka mo, ingon pa niya, dili siya patay, kung dili na ikatulog rasya. Karon mahuna-huna ba ninyo kung unsay gihuna-huna nila kariadto? Aba, kaila namin ining tawhana baya, nahibalo kami nga usa siya kailhitimong anak, o nadungog na namo siya ang tanan may tungod sa iyang walay pulos nga mga panagna nga iyang ginahimo. O karon nahibalo nami, nga husto yudi ay ang saserdote nga buang-buang ang maong tao, kay nahibalo man mi nga patay na ang dalagita, mingo na gani ang doktor nga siya ay patay na. O naghigda na siya din ha, mitaliwa na siya, o nahibalo kami nga patay na siya. Ang ingon nila, nga nangatawa kuno sila sa pag-BIBI kaniya, sa laing pagkasulti, gipakaulawan siya, pinaagi sa pagpanaway kaniya. Apan humana niyang giingon nga dili patay ang maong dalaga, maulang kadto ang gikinahanglan, nahikatulog ra siya. Bisan unsa pakadaghan ang mga kritiko, pamatud-an gyud niya ang iyang pulong. Gipagawas niya silang tanan sa panimalay, gipagawas ang tanang mga dili magtutuo, gipasulod sila Pedro, si Santiago ug si Juan, ang mga magtutuo, ang tulo ka mga saksi ug ang amahan ug inahan usab, o gigunitan sa kamot ang batang babae, ug nagsulti sa usa ka pinulungan nga nagtawag sa kalag niini pabalik gikan sa kung asa man didto sa eternidad, ug nabuhi ang batang babae. Unsa may gibuhat niya? Gipamatud-an niya ang iyang pulong. Gipamatud-an niya kung unsa may iyang gisulti nga dili patay ang maong dalagita, nahikatulog ra kini. Karon, hingsayra nato nga tungod ni ini, atong naamgo nga iyang gipamatud-an ang usa pa kabutang didto. Bueno, gipamatud-an niya nga Dios siya. Gipamatud-an niya nga aduna siya'y pagkahibalo ng daan. Matikdin ninyo kung unsay giingon sa iyang pulong karon, dili siya patay, kundili nahikatulog ra siya. Kita nyo, ingon niya nga dili patay ang dalaga. Una pa lang, nahikatulog ra kini, iya lang gipakita ang iyang pagkahibalo ng daan. Karon, tingalig aduna usab ug daghang mga dalaga ang namatay ni atong maurang abuntag. Apan kining usad dili siya patay, nahikatulog ra siya. Sama nila sa Ros kani adto, ug gitawag niya siya gikan ni adto nga pagkatulog, tungod kay dili man siya patay. Og ang nagatuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Og ang tanan nga buhi nga nagatuo kanako, dili na gayod mamatay. Ang kadto lamang nga naana sa basahon sa kinabuhi sa kordero, nga iyang gitubo sa dihang namatay siya, maura kana ang iyang pagatawgon gikan ni anang nga pagkatulog sa ni anang adlaw, kadtong mga gipangbuhi na pinaagi sa iyang gahom, nga aduna na kanila kanang gahom nga nagahatag og kinabuhi. Gani sama sa gikaingon ko na kagabi, nga bisan patay na si Eliseo kariadto, og ang iyang mga bukog na pahimutang na sa lubnganan kadtong gahom nga nagahatag og kinabuhi anaara gihapon sa iyang mga bukog. Oo, gipamatud-an niya kung kinsa siya. Karon nahibaluan usab nato sa maugihapong paagi, gipamatud-an usab niya nga sa mga Hebruhanon sa ikaupat nga kapitulo og sa ikadusi nga bersikulo, gipamatud-an niya nga siya mao ang pulong sa Dios. Gipamatud-an gayud niya. Matikdin ninyo kung unsay gibuhat niya mga Hebruhanon 12 nagaingon ang mga Hebruhanon 4:12 nga ang pulong sa Dios mas gamhanan, mas maabtik kaysa espada nga duhay sulab, og kini usab usa ka magtutugkad sa mga hunahuna og sa mga katuyuan sa kasing-kasing. Matikdin ninyo sa makadiyot lang karon. Sa dihang misugod siya una sa iyang ministeryo, human nga mitungha siya aron ipakita nga siya mao ang pulong. Sa dihang migula siya gikan sa kamingawan, human sa iyang pagsulay, dihe usa ka lalaki nga ginganlaw og Pedro, ang iyang ngalan kani adto mao si Simon, ug miduol siya kang Hesus uban ang iyang igsuon nga si Andres. Og sa dihang miduol na siya ngadto sa presensya ni Hesus Kristo, mingon si Hesus, ang imong ngalan mao si Simon, ug ang ngalan sa imong amahan mao si Jonas. Sukan karon, pagatawgon ka na nga Pedro. Nagpamatuod kadto nga siya mao ang pulong. Tungod kay ang pulong usaman ka magtutugkad sa mga una-una o mga katuyuan sa kasing-kasing, siya mao ang pulong. Nakita usab ni Pilipi nga nahitabo kini, miadto dayon siya sa bukid, nga naabtan og usa ka adlaw og mibalik ra, o giuban niya ang iyang higala nga ginganlag na Daniel. O gingon siya, nagakitabo na gayud kining mga butanga. Mingon si Moises ang Ginoo nga atong Dios magpatindog og usa ka propeta nga sama kaniya og ania na ang maong tao. Aba, giingnan niya si Simon kung kinsa kini og kung kinsa usab ang iyang amahan og nahibalog yun tanga ang iyang ginaingon mao ang kamaturan. Tungod kay giingon na kini sa Dios diha sa pulong, og ania na pamatud-an na kini nga iyang pagabuhaton ang ingon ana, og nagapamatuod yun nga kana mao ang Mesiyas. Og sa miduol na siya sa iyang presensya, tingnan siya ni Jesus ang ingon, tanawa ang usa ka Israelinhon nga kaniya walay limbong. Ingon siya, Rabay, kanus-a mo man ako hilhi? Giingnan siya, sa wala kapag itawag ni Pilipi, sa didto ka pa ilalom sa kahoy nakita ko na ikaw. Ipamatud-an niya ang iyang pulong. Ipamatud-an niya ang pulong sa Dios. Ipamatud-an yun niya. Ang babae dito sa atabay, sa dihang siya. Bueno, gihang yun niya ang babae nga painumon siya og tubig gikan sa banga nga maoy iyang gikalos og tubig gikan sa atabay. Og miingon kini, dili baya nabatasan kaninyo nga mga Hudiyo ang pagpangayo kanamong mga babae nga taga Samaria og ingon ni ana nga butang tungod kay wala man kitay pagpakigharong. Ingon siya, apan kung nasayod ka lang kung kinsa ang imong dika istorya, ikaw ang mangayo kanako og mainom. Ingon ang babae, halaw man ang atabay. Og ang maong pag-istoryahanay nagpadayon kadto. Sa katapusan, hinsayra niya kung unsay problema ni ini. Og ingon siya, lakaw o buhaa ang imong bana og balik dinhi. Ingon kini, wala man ko'y bana. Ingon siya, inuod, ang imong giingon kay nagkaaduna man ka og lima. Og ang usa nga gikaipon mo karon dili man imong bana. Aba, ang ingon ni ini, Sir, naila ko nga ikaw usa ka propeta. Yeah. Wala pa kami nagkaaduna og usa sulod sa upat na kagatos ka tuig, kabalo ka. Ingon, naila ko nga ikaw usa ka propeta. Karon nasayod kami nga pag moabot na ang maong Mesiyas nga gitawag og Kristo, pag moabot na siya, magasulti siya kanamo sa ingon ni ini nga matang sa mga buta. Mao kana ang iyang ilhanan. Sa pag-ingon niya, ako mao siya nga nagapakig-istorya kanimo. Gipamatud-an niya ang iyang pulong. Siya, ngani mapamatud-an po nato kung unsay iyang gipamahayag. Siya mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Karon hibaluan nato usab nga kining luoing babae nga nagkaduna ni ining talinugo nga mihikap sa iyang biste, na pamatud-an usab kadto kaniya nga si Jesus mao ang pulong sa Dios. Karon hinumdumin niyo, karong gabi una, nga miingon si Jesus usab sa mga Hebruhanon ono, mga Hebruhanon sa ikatris nga kapitulo, nagatuo ko nga maukini, miingon siya nga, siya sa karon usa kalabawang saserdote sa niining kapanahunan nga atong gikinabuhian karon, usa kalabawang saserdote nga nagalingkod sa kahalangdon sa Dios, diha sa kalangitan, nga arang matandog sa pagbati sa atong kaluyahon. Mingon ang mga Hebruhanon 3:8, siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Siya ang mao gihapon na Dios nga maura kaniadto, siya mao sa gihapon karong gabi una. San Juan 14:12 ingon siya, ang nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhaton usab niya. Gani mas daghan pa niini ang pagabuhaton niya kay ako moadto sa akong Amahan. Kita niyo, ang nagatuo kanako kining mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhaton usab niya. Sa Mateo 28 usab, ingon siya, sa hamubo na lang nga panahon, og ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita raunya kanako, kay ako magauban kaninyo, bisan sa katapusan sa kalibutan. Si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Ania siya, nagatindog karong gabi una, aron pamatud-an ang iyang pulong. Tapos na ang akong oras, apan gipamatud-an niya nga mahimog yun niya. Gipamatud-an niya ang iyang pulong kaniadto kung unsa may iyang gisaad alang ni adto nga panahon. Gipamatud-an niya ang mga pulong ni Isayas. Gipamatud-an usab niya ang mga pulong ni Noe. Gipamatud-an pud niya ang mga pulong ni Moses. Gipamatud-an yun niya ang mga pulong sa matag-usa sa mga propeta. Ngani nagsaad man siya nga sa niini nga panahon, sa panahon nga atong gikinabuhian karon, nga ang kalibutan maanaana sa kahimtang sa Sodoma, sa mga bayot, tanawa lang ninyo. Kini sa kalibutan karong panahuna, sa tibuok kalibutan kundiin ako nagabiyahe dili lang dinhi. Sa bisan asa gayod, pagkakritikal na gyud niini. Sa Sweden, ang mga batan-ong kalalakinan og mga batan-ong kababayenan nagadula sila og skiing nga mga hubo og sila usab didto sa Germany og sa France og sa bisan asa paman halos sama ra kini sa medyo tampalasan nga mga taong aduna kita dinhi sa Estados Unidos. Usa kini ka panahon, ako kung makahigayon ko nga makabalik, gusto kong hisgutan ang pipila ka mga mapropesiya nga mga butang para kaninyo aron ipakita kana kaninyo ang panahon nga atong gikinabuhian. Miingon ang Biblia nga, pagadumalahon sa mga anak ang ilang mga ginikanan. Pulong! Apan hinumdumin ninyo, nga adunay binhi si Abraham, nga mao ang binhi nga si Isaac. Aduna siya uban pang mga binhi human nga namatay si Sarah. Og siya ay usa ka gatos og 45 na ang panuigon. Nga nakigminyo siya sa usa na usab ka babae og nakabaton pa og 7 ka anak nga mga lalaki. Gawa sa mga anak ka babae tungod kay gihimo man siyang usa ka batanong lalaki pag-usab sa Dios. Sa dihang usa ka gatos anyos na siya, mibalik siya sa pagka 45 anyos lang. Busa human nga siya, naibalo na kita ni ana. Giwali ko na kana kaninyo dinhi sa California, pipila na ka mga tuig ang milabay. Og karon na sabtan nato nga ang binhi ni Abraham, dili ang literal nga binhi sa pagpakighilawas pinaagi kang Sara, nga mao si Isaac, nga nahimong usa ka nasod, kundili maudi ay ang harianong binhi pinaagi sa Saad, nga mao si Jesus Kristo. Og pinaagi ni ana nga binhi, nagpatungha siya og usa ka harianong binhi. Oh, grabe! Karon usa kita kaharianong pagkasaserdote, usa kaharianong nasod, usa kabalaang nasod, nga nagahalad og mga pagdaig sa Dios, ang halad sa atong mga ngabil, nga nagahatag og pagdaig sa iyang ngalan. Gipamatud-an gyud sa Dios ang iyang pulong, gibubo niya ang Espiritu Santo nga hikanato. Ingon siya, maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma, mao man usab ang mahitabo sa adlaw sa diha nga ginapadayag na ang anak sa tao. Karon na matikdan ba ninyo, gikan sa pagkahimong anak sa Dios, sa wala pa siya nahimong anak ni David, ginapadayag niya ang iyang kaugalingon pag-usab, ingon nga anak sa tao? Namatikdan ba ninyo ang kasulatan? Tungod kanunay man niyang ginabuhat kini, wala gayud siya nagabuhat o kunsa man gawas kung gipadayag na niya, hiningadto sa iyang mga alagad ang mga propita. Eksakto gyud kana, mao kana ang iyang gisaad, kita nyo? Wala gayud siya nagabuhat o kunsa man. Dili makapamakak ang Dios. Kanunay gyud niyang ginapahayag kini, una sa dili pa niya ginabuhat kini. Tanawan nyo ang kahimtang nga atong gikahimutangan sa karon. Tanawan nyo kung hain na kita, ang matag-usa kaninyo, muangkon gyud nga anian na ta sa usa ka moderno nga Sodoma. Ngani kabalo mo nga mas gilabuan pa kana sa niining nasod? Wala na sila'y paglaom pa. Wala na gyoy kaluwasan nga nahibilin alang niining nga nasod o uban man nga nasod. Milagpas pa kita ni ana karon. Ang mga propesiya nga gipropesiya mahitungod nini, nangatuma na, nagapangtapok na ang Dios, ginapasulod na kanang kaulay ang karniro sa bisan asa man kini. Mahitabo nga mapasulod na gyud silang tanan, usa ni anak adlaw ani anak kita sa katapusang panahon. Tanawan ninyo sa nakahanay na gayon, ang yuon ko kamo, ingon sa usa ka igsoong lalaki o igsoong babae, aron nga mapalig-on pa ang inyong pagtuo sa makadiyot lang, sa dili pa ta mag-ampo alang ni ini nga mga tao. O kay baluko nga dili nato kinahanglang manghuli sa piho nga oras. Apan ako, gusto ko nang sugdan ang linya sa pagpaampo, aron kamo nga kinahanglan nang manghuli, pwede na pud mong manghuli. Kita nyo? Kamo nga gustong magpabilin padiha sa linya sa pagpaampo, mahimura pud mong magpabilin. Apan tuguti lang ko ninyo, ingon nga inyong igsoong lalaki, nga ipakita kaninyo ang usa ka butang sa makadiyot lang. Matikdin nyo si Jesus sa Lucas 17:30. Kita nyo? Sa diha nga naghisgot siya mahitungod sa katapusang panahon, kung unsang mahisama sila sa mga adlaw ni Noe kaniadto. Dayon miingon siya, og maingon usab sa mga adlaw sa Sodoma. Miingon, sa diha nga ginapadayag na ang anak sa tao. Ang anak sa tao na usab, dili nga anak sa Dios, anak sa tao. Kita nyo, ginahulagway niini pag-usab ang Malakias 4 nga nagatakdo gayon. Ang tanang uban pa niini nga mga propesiya nga nagakitabo na kung sa unsang paagi nga mga tuman kini, ginapamatud-an niya ang iyang pulong sa maura gihapon. Husto kana. Og himatik di tungod niini kung unsa nga igabukbo niya ang iyang espiritu sa tanang unod o kung unsa ang magakitabo o kung unsa nga mahitabo na usab ang pagpasiguli. Og magahimog propesiya ang iyang mga anak nga lalaki o mga anak nga babae, ang akong mga alagad nga babae o mga sulugoong babae pagabubuan ko sa akong espiritu o igapakita ko ang mga ilhanan sa itaas diha sa kalangitan. Aduna ko'y retrato dinhi ni igsoong libel dinhi. Gusto ko lang ipakita kaninyo kung unsay nahitabo dito sa bukid niya tumiaging adlaw sa diha nga gipapagawas ang tanang mga estudyante sa wala pa kining dakong hilisgutanan mahitungod sa pag-abli ni anang pito ka mga silyo. Sa diha nga gipagawas na ang mga estudyante, atuwa ako dito nga nagaampo og dihay kalayo nga nagapurma og imbudo nga nagapaubos dayon mipaitaas na pod og mikaylap og nagabiyo-biyo og mipaubos na usab. Mao kadto ang iyang giingon kung unsay igasulti sa mga tao. Among mao kini kundiin ang mga eskwelahan didto sa Tucson og mipaingon kini ngadto sa kawanangan og nakakuha og mga retrato ang siyensya og uban pa og nagsusi niini ingon sila, hay naman kini unsa may nahitabo. Wala nila mahisabti, kita nyo? Oh, wala man unta kadto na hitabo nga diha ra sa usara ka kanto. Aron lang mangitgitan ang ilang panabot. Kini wala gayon. Jesus kada atong ani apa siya, minilyon ka mga tao ang wala gayon masayon nga ani adi ay siya sa yuta. Oo, aron na may minilyon usab sa karon ang dili makasabot. Napulo ka minilyon kanila. Apan aron na usab nga alang kanila gipadala kini, sila ay makasabot gayon. Ang mga makinadmanon makaila sa ilang Dios ni anang adlaw. Og makakabuot sila sa dagkong mga butang. Naamgo nato nga kana ang panahon nga atong gikinabuyan karon. Tanawan nyo ang suduma kani adto. Tanawan nyo kung unsay nahitabo. Siya miingon. Maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw sa suduma. Aron ay usa ka pundok sa mga tao ang nagapaabot alang sa usa ka gikasaad nga anak. Nagatuo kita ni ana kadto mausi Abraham ug ang iyang pundok. Aron na pud og usa ka dagaang pundok ni Lot na medyo nagbackslide. Bisan pa nga usa ka magtutuo didto sa suduma, tulo ka matang sa mga tao. Aron nagyod sa kanunay kanang tulo ka matang sa mga tao. Ang mga kaliwat ni Ham, Sim ug ni Japhet usab ang mga magtutuo, mga nagpatutuo ug ang mga dili magtutuo. Sila'y anaa sa bisan asa ug atong makaplagan sila sa matag pundok ug sa bisan asa makaplagan mo gayud sila. Ug ang ingon ni ana nga mga pundok anaa karon sa gihapon. Hinahanglan mong mabal-an ang kalainan. Mahimo mo kana mismo nga subayon sa kasulatan nga nagakatakdo gyud kana. Paminawa kini, tanawan nyo kung diin kita na pahimutang, sumala sa pagkapwisto o sumala sa propesya ni ining gabi una. Karon, ang matag-usa kanato na sayod gayod, nga ang kalibutan anaana sa usa kasudumanhon nga kahimtang. Hensayran po nato nga base sa tanang mga propesya may tungod sa Israel, anaana kini sa kugalingong yuta ni ini. Kung gusto nyong may baluan kung asa na kita karon, base sa pangnasod nga paghibalo, tanawan nyo ang Israel kung asa na kini. Kung gusto nyo sa mahibaluan kung unsa na ang kahimtang sa iglesia sa karon, tanawan ninyo kung unsa na manglihok ang mga kababayenan. Babae man ang iglesia, tanawan nyo ang mga babae, imoral na kaayo. Og pagkamahilas, matikdi, tanawa nyo kung asa na ba ang iglesia. Tanawa lang ninyo kini, kita nyo? Kita nyo? Tanawa lang ninyo ang mga kababayenan. Makita ninyo kung asa. Og daw sa unsa nga ang inyong mga kababayenan, ubos og hugaw na kaayo. Ingunan niya na usab ang inyong iglesia. Kita nyo? Ang maong tipo. Tanawa ninyo kung asa na ang Israel. Makita nyo usab ang panahon kung asa na kita. Kita nyo? Tanawa lang ninyo ang maong mga ilhanan og mga katingalahan kung inyong o kung buka ang inyong mga mata, makita gyud ninyo kung asa na kita. Karon tan-awa ninyo kung asa na kita mismo na pahimutang ang kalibutan ana-ana sa sudumanhon nga kahimtang. Karon matikdi, maingon sa nahitabo kani adto, karon matikdi, adunay usa ka tawo ni adtong panahuna ang nagahulat alang sa usa ka gikasaad nga anak nga umalabot, si Abraham ug si Sarah. Nagahulat sila kani adto alang sa gikasaad nga anak diha sa grupo ni Abraham. Wala sila kani adto sa suduma. Apan ni adtong panahuna sa kaulahi ang hugna sa maong panghitabo, sa wala pa miabot ang gikasaad nga anak, adunay tulo ka lalaki nga miabot gikan sa langit, usa ka manulunda. Duha ka manulunda og ang Dios og mikanaog sila og nagpakig-istorya kang Abraham ilalom sa kahong insina. Gusto ba kana? Og duha kanila ang miadto sa suduma og nagsinggit batok sa mga kasalanan sa maong syudad. Og nahitabo kadto sa wala pa ang pagsunog sa kalibutan sa Intil niadtong panahuna, nalaglag gayud ang tibok suduma kaniadto. Ngani pipila lamang ang napahigawas, si Lutra ug ang iyang duha ka anak nga babay. Wala man lang gani makalahos ang iyang asawa tungod milingi man kini. Daw sa unsa ko kagusto unta nga aduna pakitay panahon aron ipakita kana kaninyo karon mismo kung asa nagabarog kadto nga iglesia sa niadto nga kahimtang. Gusto kong matikdan ninyo karon og dihay usara ka tawo ang nagpabilin nga nagpakig-istorya kang Abraham og nagbuhat siya og usa ka ilhanan para kang Abraham. Og matikdi ninyo nga nakita na ni Abraham ang Dios kaniadto diha sa daghan og dagkong mga ilhanan. Nagatuo kita ni ana dili ba sa wala pa ang umalabot nga anak. Apan sa wala pa nadayag ang maong anak, aduna nay usa ka ilhanan nga gikahatag kaniya. Tungod kay ang anak, ang tinuod nga anak, mauman ang mamahimong anak sa Dios, pinagi sa pagtuo ni Abraham. Kita nyo, nga maus Jesus. Kita ingon nga binhi ni Abraham, nga patay na diha kang Kristo, kita'y binhi ni Abraham. Matikdi nyo karon sa wala pa kadto mahitabo, ang pag-abot ni ining anak, karon, kining usa nga nagpabilin ra og nagpakig-istorya kang Abraham, nakatalikod siya sa balong-balong og miingon siya, Abraham, karon usa lamang kaadlaw sa wala pa kadto siya'y Abram pa. Karon miingon siya, Abraham, asa ba ang imong asawa nga si Sarah? Dili, Sarah, S-A-R-R-A, S-A-R-A-H, prinsisa. Asa ba ang imong asawa nga si Sarah? Mingon, anaa siya sulod sa balong-balong sa likod mo. Mingon siya, pagaduaon ko ikaw, kita mo, sumala sa akong saad nga gikasaad ko kanimo. Sa laing pagkasulti, pag muabot na ang panahon, magasugod na usab si Sarah sa iyang naandan nga panahon sa kinabuhi. Og si Sarah ingon nga tigulang na, usa kagatos na ang panuigon kariadto, nga anaa sulod sa balong-balong, hilom nga mikatawa, kita nyo. Mipahiyom siya diha sa iyang kaugalingon, mingon. Giunsa man sa pagkahimong husto ni Anang Tawhana. Kita mo, ako nga usa ka tigulang na nga babae, ug ang akong Ginoo nga si Abraham, nga anaa dinha sa gawas, tigulang na usab. Dugay na nga mga tuig kaming humana sa pisikal namong pagpakigrelasyon. Ingon pa, unsaon pa man ako pagkaduna og kalipay sa akong Ginoo pag-usab? Siya nga tigulang na, ug ako tigulang na. Milagpas na sa edad sa pagpanganak, ug patay na ang agianan sa gatas, ang matag. Naughana kini, unsaon pa man namo pagkaduna og kalipay pag-usab? Ug kanang tawo nakatalikod, siya sa balong-balong mingon, nganong mikatawa man si Sarah, nga nagaingon unsa o man pagkahitabo nining mga butanga. Unsa man kadto, pagpangila, o sa kapagtagna, kita nyo, kita nyo, maukadto ang iyang nakita. Karon miingon ang maong tao, magabalik ka na pag-usab ug ang anak sa tao, nga mauna kadto mismo ang anak sa tao. Boyno, itawag niya siya nga Elohim, Ginoong Dios. Elohim, nasayod ang si kinsaman nga husto kana. Si Elohim mao ang Ginoong Dios. Sa sinugdan si Elohim nagbuhat sa mga langit ug yuta, ang maong usara nga wala nagkinahanglan og bisan unsa man aron mabuhi. Ang anak sa tawo nga nahimong unod, atoa siya nga nagatindog diha sa unod ni adtong tungura, sama sa usa ka tiopani, nagatindog didto nga ginaila kung unsa gisulti ni Sara diha sa balong-balong sa Luyunia. Nagsaad siya himatikde ang harianong binhi ni Abraham. Gikasaaran nga makakita ni anang mao mismong butang. Apan matikdin ninyo si Lot, adunay mensahero nga miduaw kaniya usab. Duha man sa maong mga lalaki ang miadto didto. Ang usa ni ini miadto didto, og ang usa pa miadto usab uban ni ini. Og nagwali sila og ipanagtawag ang mga tao nga mga lagu gikan sa kapungot nga umalabot. Kung hisgutan ang kahimtang, wala pa sukad na pahimutang ang kalibutan sa ingon ni anang kahimtang, sugod ni adtong adlaw ang gihimo ni Hesus ang saad, hangtod karon mismo. Gusto kong pangutanon ang sikin sa man nga magsasaysay, nga tingali ani asulod sa building, o kung madungog man ninyo kinintit, o madungog kini sa bisan unsang orasa, palihog padalhi ko ninyo og sulat. Gitunan ko kariadto pa ang kasaysayan sulod sa halos 30 katuig, ang kasaysayan sa Biblia, o wala pa gayod ni usa ka tawo sukad ang nakita ko sa tibuok kasaysayan sa iglesia, sa tanang pito ka mga kapanahonan sa iglesia, kundiin ani ana kita karon sa Laodicea, o nasayod kita ni ana. Wala pa usa ka mensahero sukad, nga nagsangyaw sa tanang iglesia, nga ang iyang ngalan naghinapos og H-A-M, hangtod karon, G-R-A-H-A-M, Billy Graham. Aduna kariadto og Moody, Finney, Sankey, Knox, Luther ug uban pa, apan wala gayoy H-A-M, amahan sa mga kanasuran. Karon hinumdumi nga siya'y G-R-A-H-A-M, unom kalitra, apan ang E-B-R-A-H-A-M, dunay pito kalitra. Matikdi nga ni ana sila si Billy Graham, nga nagabiyahe ngadto sa tanang bahin sa kalibutan, og nagasinggit sa Sodoma, panggula na mo! Pangalagwiw na mo gikan sa kapungot nga umalabot. Wala pagyud ko'y na ilang tao diha sa natad sa pagpangmisyon, nga ingon ni ana ang pagkagunit sa Dios, mahitungod ni anang pulong nga pagpamatarong nga sama ni Billy Graham. Arang niyang ipresentar kini, dili siya usa ka teologo, siguro siya'y usa man ka teologo, apan dili siya ingon gayud kagamhanan nga magtutudlo, apan nagauban ang Dios diha kaniya. Mutindog ka ng ataw dito nga murag, nagpahigayon lang ug usa ka leksyon pang Sunday school, ug matandog gayud ang mga tao. Siya'y alagad sa Dios alang sa maong panahon, para kang kinsa sa iglesyang natural, nga naa sa Sodoma. Apan hinumdumi, nga doon na usab ug usa ka espirituhanon nga iglesia, nga wala ni adtong denominasyon hong pundok man lang. Tinawag pagawas nga iglesia, og nakadawat sila ug usa ka mensahe usab, og usa ka mensahero, og unsa man kadto. Pagtugkad sa mga hunahuna nga naa sa kasing-kasing, kanunay gyud nga ginapamatud-an sa Dios ang iyang pulong. Magampo kita. Minahal nga langit nung amahan. Sa niining pinakaimportanteng higayon, diin gikinahanglan ang mga pagdesisyon padayon nga nagatuyok ang oras, og wala kami mahibalo kung unsang takna mahimong moabot ang among Ginoo. Og sa diha nga makita namo kining mga propesiya, nga gipropesiya niya kaniadto, pinaagi sa imong mga propeta sa tanang mga kapanahunan, nga nahipadayag na karon. O Dios, daw sa unsa ko ikaw ginapasalamatan tungod niini makusganon nga mga tao.
mga taong may kasarangsa sa teolohiya nga makabarug batok sa mga pagpanglimbong sa kalibutan o batok sa mga dili magtotoo o sa niining pundok usab sa mga magwali nga sa wala gayoy pagduha-duha nagabarug dinha nga makusganon o maisugon nga nahibalo gayod kundiin sila nagabarug o ginapamatud-an kana nga pulong ingon nga maoy matuod pinaagi sa mga kasulatan. Ug kami usab nga nagahulat sa imong pag-abot Ginoo nga nagatuo nining uban pang mga butang nga gipropesiya na nga magakahitabo nagatindog og nagakalipay kami nga makita ka nga nagalakaw sa among taliwala mismo og nagapamuhat sa mismong butang nga imong gisulti na nga mahitabo. Ginapamatud-an nga husto gayud ang imong pulong. Eternal nga Dios, ani akaro nagalingkod ang imong masakiton nga mga anak. Wala ko mahibalo kung unsa pa kadugay nga magapamuhat kami. Nagasalop na ang panggabii nga adlaw, apan nagsaad ka ngadto sa propita sa panahon mismo sa kagabhion mutungha ang kahayag. Huwag makita namo nga ang maura nga adlaw nga nagasubang sa sidlakan mao sa gihapon ang nagasalop sa kasadpan. Ngani mibiyahe ang sibilisasyon uban sa adlaw o karon ani ana kami sa West Coast o mibiyahe pud ang maayong balita uban sa sibilisasyon. Karon amahan na sayod kami nga mauna kini ang katapusan sa maayong balita, ang katapusan sa panahon, ang katapusan sa kapanahonan, hinay-hinay na kining nagakahanaw paingon sa eternidad. Apa nagsaad ka nga mutungha ang anak sa tao, nga igapadayag sa kaulahi ang mga adlaw, mamahitabo kini. Miabot na ang panggabii nga mga kahayag, amahan. Ginapasalamatan ka namo tungod ni ana. O kung unsa na daan kini, kama painubsanon, sa gihapon gihimo mo kini nga yano, nga sa makadaghang higayon, nga miagi ra kini ibabaw sa mga bantugan, o sa mga nagapaila nga mga maalamon, o ginapadayag kini ngadto sa mga bata ingon nga makakaton. Nagaampo ako Dios nga buhaton mo kini nga ingon ni ana karong gabi una aron makita sa imong luoy masakiton nga mga anak dinhi ang saad sa Dios og mamaayo gayud ang matag usa kanila og manggawa sila dinhi ugma nga may bag-ong malig-on nga mga lawas og mamaayo na pag-usab. Itugot kini Ginoo aron nga madala usab nila ang mensahe gikan sa usa ngadto sa usa pa hangtod nga makasulod na sa panun kanang kaulahi ang usa og dayon pagasirhan na ang mga pultahan. Tabangi kami minahal nga Dios nagapang amuyo ako kanimo karong gabi una walay sapayan ni ining tanan kung mahimo mo lang sa makausapa amahan para kanako kini daw sa niadtong miaging gabi wala kaayo kini na matikdan sa mga tao apan ginaampo ko nga itugot mo kini nga mahitabo pag-usab karong gabi una Ginoo tungod milagpas nako sa gigahin nga oras para kanako nga manulti apan wala ko kay balo kung hangtod unsa kadugay nga pwede namong mapahigayon kini. Busa ginaampo ko amahan, mahimo mo ba akong dunggon o dungga ang pag-ampo ni ining Diyos nun ng mga kalalakinan o mga kababainan nga ani adinhi karon nga napuno sa imong espiritu? Sila'y mga magtutuo Ginoo, makapamuhat kagayod sa taliwala nila. O kami, ginaampo ko nga imong panghimatud-an ang imong pulong nga gisulti mo, ang nagatuo kanako iya usab pagabuhaton ang mga buhat nga akong ginabuhat. Itugot kini pag-usab Hesus, aron mapamatud-an nga ikaw mausa gihapon kagahapon karon o hangtod sa kahangturan. Ginapangamuyo ko kini alang sa kaymayaan sa Dios, sa ngalan sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Amen. Karon sa makadiyot lang, gusto kong masayran kung pilaba ka mga tao ang ani adinhi nga adunay mga prayer card. Gusto kong, ipataas ninyo ang inyong mga kamot, ang matagusa ka ninyo nga adunay mga prayer card. Bueno, ang kadaghanan man, siguro halos sa tibuok building. Pila kaha ang mga ani adinhi nga walay mga prayer card? Ug bisan pa ni ana aduna moy sakit, mahimo nyo bang ipataas ang inyong mga kamot ug moingon, wala koy prayer card ug bisan pa ni ana, masakiton ako, nanginhanglan gyud ako. Buot kong hangyoon kamo nga magmatinahuron sa makadiyot. Karon, ganahan gyud kong makigistorya kaninyo. Mao kana sa kanunay ang akong problema, ataas kaayo kong mangistorya. Apan sa dili pa kamo mangduol, ako, nagalaom og nagasalig ako nga pamatud-an kini sa Dios og ang gisulti ko ingon nga maoy kamatuoran og pasagdan ra siya nga magatan-aw. Karon, pila man ang nagalingko dinha nga mga may sakit nga nasayod nga wala ko hingsayra ni usa ka butang mahitungod kaninyo. Ipataas ang inyong mga kamot. Tan-awa lang ninyo kana. Sige. Gusto ko nga kamong walay mga prayer card karon. Pagatawgon rapod ang mga may prayer card. Gusto kong mag-ampo una kamo. Ningon ang Biblia nga, si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan, nagaingon siya nga siya'y usa kalabawng saserdote nga naara dinha nga nagapangaliya sa atong pagsugid. Kinahanglan natong isugid una kini sa dili pa siya mahimong usa kalabawng saserdote tungod kay siya nagapangaliya lamang sa atong pagsugid. Husto ba kana, mga igsuong ministro?
Kita nyo, siya nagapangaliya lamang sa atong pagsugid, sa kung unsay ginasugid nato kung unsa siya, o kung unsay gibuhat niya para kanato, dili ang kung unsay iyang pagabuhaton. Humana niyang gibuhat kini, kinanglanan natong isugid nga gibuhat na niya kini, siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan, tungod sa iyang mga labod kita na nga ayo. Karon, nasayod ang langitong amahan o sa pagtanaw ko diha kaninyo, nakita ko o namatikdan ang usa kabuutan kong higala nga taga Ohio, siya o ang iyang asawa, nga nagaling ko dinhi, nga mao si Mr. Dow o iyang asawa. O nagatuo kong ang ikaduha o ikatulong nagalingkod gikan kanila, mausab si Reverend Mr. Blair, nga akong nakita kagabi. Mangit-ngit din hadapit sa mga mananambong para kanako, tungod niining mga suga dinhi, mao nga mangit-ngit para kanako. Og dili ko, o kamo makita og ayo. Apan gusto ko nga mag-ampu usa kamo, og ibutang ninyo ang inyong kasing-kasing, ang butang nga inyong gikinahanglan, og hangyuan ninyo ang atong labawong saserdote, nga arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon. Karon, wala ko makailakan ninyo, og mahimong mahikap nyo ako, sa samarang paghikap nyo sa inyong igsoon, inyong bana, inyong pastor, kang kinsaman, wala kanay mahatag nga kayuhan. Apan kung inyong hikapon siya, og kung nahisubay gayud kita diha sa iyang espiritu, nan mahimo niyang gamiton ang inyong pagtuo aron hikapon siya, o ang akong gasa usab aron sa pagtubag. Kita nyo, mahimura akong ama nga sama niini, kining ania dinhi, nga walay tingog nga nagasulti pinaagi niini, kinahanglan aduna gyoy, kini, amang kini, pag walay usa kabutang dinhi nga magasulti pinaagi niini. O mausab ang sikin samang tao, amang siya, paghisgutan na ang ingon niining mga butanga, gawas lamang kung magasulti na ang Dios pinaagi kanila. Karon magampo kamo, o hibaluon nato kung kining mga butanga, nga akong gipanulti kamatuuran ba? Tabangan unta kini sa Dios, nga mamaingon ni ana, wala ko ginaingon nga iyang buhaton, nagalaom ako nga buhaton niya unta, nagasalig ako nga buhaton gayud niya. Wala pa gayud ko niya gipakya sukad, sulod sa daghang mga katuigan sa tibuok kalibutan sa tanang matang sa mga nasod, og sa minilyon ka mga tao. Wala pa gayud ko niya gipakya sukad-sukad, og sigurado ako, sa ingon ka sigurado gayud, nga nagatuo kong nagatindog ako dinhi, dili gyud niya ako pakyason karon. Hangyuon ko kamo nga magmatinahuron gayud, og pabilin lang sa paglingkod, sa makadiyot lang, ipapauli na nato ang kadaghanan sa mga mananambong, og iampo ang mga masakiton sa makadiyot lang. Apan gusto ko nga kamo, kamong mga magtutuo, nga kung dili lang kamo magatanaw kanako, kung dili mo tuo gayud, muingon, nagatuo ko nga ang gisulti sa maong tao maugayud ang kasulatan. Wala ko kay balukon midangat na bagyud mi sa maong panahon sama sa ginasulti niya nga ani anak kami. Apan kung mauman, na nagakitabo nagyud kini. Kung ang iyang mga pulong mao ang mga pulong sa Dios nan, mapakyas man ang iyang mga pulong apan ang mga pulong sa Dios dili gayud mapakyas. Obligado ang Dios nga suportahan ang iyang pulong. Pamatud-an niya kini, pamatud-an gayud niya kini, ang nagatuo kanako. Gipamatud-an niya nga mauna kini ang kaulahi ang adlaw. Gipamatud-an niya kung unsay magkakitabo. Gipamatud-an usab niya nga gipaabot na kini nga mahitabo. O hinumdumi nga si Abraham ug ang iyang grupo kariadto wala na nakadawat og usa pa kailhanan hangtod nga miabot na ang gisaad nga anak, pila man ang nasayod nga tinuod kana ang ilhanan sa pagpangila. Ug ang harianong binhi ni Abraham, padunggal ko ninyo, sultihan ko kamo, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ginadawat na ninyo ang inyong kaulahi ang ilhanan. Kanay sumala sa mga kasulatan, og pinadayag sa Dios nga anaa sa akong kasing-kasing, nga nagasulti nga kamatuuran kini, og nagasalig ko nga tuuhan ninyo kini, nga mao ang kamatuuran. Karon, magtuo kamo. Ang tanan magtuo lamang. Og muingon, Ginoong Hesus, tuguti ako mahikap ka. Aduna ko'y panginahanglan sa akong kasing-kasing. Og kahibalo ko nga si Igsoong Branham wala gyuhing sairan og unsaman. May tungod ka nako. Wala gani ako makaila sa maong tao. Wala pud siya makaila ka nako. Apa nakaila ka. Og kung ang gisulti niya ka nako kamatuuran, may tabo gyud kini. Ginahangyo ko kamo, ayaw na mo paglakaw-lakaw karon. Sa makadiyot lang, magmahimo gayon. Kita nyo, espiritu man gud mo. O gipahimutang ko ang matag espiritu dinhi ilalom sa akong pagkontrolar sa ngalan ni Jesus Kristo aron ang iyang pulong mamatuman. Karon, magmatinahuron lang, magampo, tanawa ninyo siya muingon, Ginoo, nagatuo ako niini. Tabangi ang akong pagkadili matinuohon. Sugda na nato, kinanglan kong tutukan ang pipila kabahin sa building dinhi. Tungod, kita nyo, pagkadaghan ninyo og ang matag-usa kaninyo, usabaya ka espiritu. Dili ko mahimo muingon mo, ako pud unta, dili ko masulti kaninyo. Gamhanan kini, ang tanang mga buhat sa Dios gamhanan gayud. Daghang mga tao nga moagi nining intablado, ang mahimong mga ayo karong gabi una, daghan pud tingali ang dili mga ayo. Anaa kining tanan sa labawong kagahom sa Dios. Insa ba ang makasulti kaniya kung unsay buhaton? Wala ni usa. Nagapamuhat siya sumala sa kaugalingon niyang kabubuton, sa kaugalingon niyang plano. Apan magtuo lamang kamo, magmapainobsanon lang, ayaw kahadlok, kabuta lang ang Dios, ug muingon, Ginoong Dios, nagatuo ko niini, kita niyo? Tuguti kong mahikap ang imong bisti, adun ako'y panginanglanon nga ingon niini o ingon ni anak. Nasayod ko nga ang maong igsuon, wala makailakan ako, o kaha nahibalo sa akong panginanglanon? Apan gisultihan man niya kami, may tungod niining mga butang nga imong gipamuhat kani adto, o miingon nga aniya ikaw dinhi nga maura gihapon sa karon. Dili mahimo nga dili kamo apil ni ana mga kaigsuonan ko dinhi sa entablado. Ang sikinsaman kaninyo, ginahangyo ko lang kamo, mga igsuon ko, ingon nga kauban kong mga mamumuhat diha sa maayong balita ni Kristo. Nagasulti ako kaninyo sa ingon ka matinuron gayod, nga nahibaluan ko. Ingon nga usa ka mamatay pud nga tao uban kaninyo, kita nyo. Nga siguradong magabiya pud nining kalibutana, sigurado gyud kitang magabiya dinhi. O kinahanglan akong manubag dito sa adlaw sa paghukom, sa kung unsa may akong gisulti. Nasayod ko ni ana, nasayod gayod. O ginapasalamatan ko ikaw igsuon, sa kung unsa ikaw, nga nagatindog din hiuban kanako, o nagatabang kanako, kapaning kamot pud ko, nga tabangan ka. Buhato ng tanantanan nga mahimo ko, alang sa gingharian sa Dios. Nagaampo ako, o nagapangamuyo. Dinhi, pila ba ang nakakita na ni anang kahayag diha sa maong retrato? Nakita na ba ninyo ang retrato ni ini? Ana kini nagapaibabaw din ha mismo, dili ba ninyo kini makita? Nagapaibabaw kini ni anang gining nga nagalingko din ha nga ginagunita ng iyang panyo. Nagampo siya para sa usa ka minahal sa kinabuhi. Husto ka na gining, kana nga minahal sa kinabuhi, nagatuo ka ba kanako nga iyang propita o pasaylo ako nga iyang alagad? Nagatuo ka ba ni ana? Sige. Karon, kung mahimong ipadayag sa Dios kanako kung unsay problema, bueno, dawaton mo ba kini nga gikan sa Dios sama sa babae kani adto nga mihikap sa iyang bisti? Karon, nasayod ka nga 20 o 30 kapi ang gilay-on mo, mugikan kanako o sobra pa, o wala mo gayod ako nahikap. Apan aduna kay nahikap nga hinsayran mong adunay nagapagigtagbo kanimo o sa kapersona. Kung unsa man kini para kini sa usa ka babae nga imong anak nga babae, husto ka na, nagatuo ka ba nga mamaayo ra siya? Siya ay usa na kaadik sa druga. Eksakto gyud ka na. Makita ko siyang nagalangoy nga hubog na. Kita mo? Karon ang panyo nga aduna kadiha sa imong kamot, ipandong mo kana kaniya. Og ayaw pagduha-duha, nagatuo ko nga luwason gyud siya sa Dios. Tuuhan mo ba kini uban kanako? Amen. Karon, wala ako makaila sa maong babay. Apan nakaila ang Dios kaniya. Nagatuo ka ba karon sa tibuok mong kasing-kasing? Ang lalaki nga naglingkod din ha nga nagasulob og may badlis-badlis na sinina nga dunay sakit nga hernia. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios og himuong maayo na? Nagatuo ka ba nga buhaton niya kini? Wala ko pagayod nakita sukad ang maong lalaki sa tibuok kong kinabuhi. Aduna ka ba'y prayer card, sir? Wala ka nakakuha. Dili mo ka na kinahanglan kung mahimo mong tuuhan. Ani ay nagalingkod nga usa ka babae, nga gapaning kamot nga makakita sa ibabaw nining babae, nga nagalingkod po din yung mismo. Siya ay usa ka estranyo kanako, apan ginirbius gyud siya og ayo. Dili ko siya kaila. Wala ko pagayod siya nakita sa tibuok kong kinabuhi. Apan nakailaman ang Diyos kaniya, og naamgo niya karon mismo, nga aduna siya'y kapakigtagbo. Dugay ka nang nagaampo din ha para sa usa ka hinungdan. Ang hinungdan nga nagaampo ka, tungod dili ka na pwedeng magpabilin pa og mas dugay-dugay karong gabi una, kinanglan mo nang mubiya sa panagtigom. Nagaplano ka nga mo pauli na sa imong panimalay ugma. Dili ka taga dinhi o dili usab ka taga California. Muadto ka pa sa Sidlakan, gikan dinhi, muadto ka dito, nga musakay og eroplano. Nagaplano ka muadto sakay og eroplano, taga Oklahoma ka. Oo, gusto ka na. Ana, kausab sa Himalatyo na nga kahimtang, mianhi ka dinhi aron maiampo. Wala kay prayer card, apan gituuhan mo gayod nga mamaayo ka kung makaanhi ka lang dinhi. Gusto ka na. Usab, kanser ang imong sakit. Ana, ang kanser sa bukog. Nagatuo ka ba nga mamaayo ka na karon? Nagatuo ka ba nga nagapakigtagbo ka kaniya igsuon kong babay?
Perhaps God will tell me who you are. Then would that help you? If it is, raise up your hand. If you believe it, it, God, it would help you. All right, Mrs. Steele. You can return to Oklahoma. I don't know the lady. I have never seen her.
Tingalig isulti ka na ako sa Dios kung si kinsa ka. Kung ingon ana, makatabang ba ka na kanimo? Kung makatabang man, ipataas ang imong kamot kung nagatuo ka ni ana. Nga ang Dios magatabang kanimo. Okay. Mrs. Steele, mahimo ka nang mubalik sa Oklahoma. Wala ako makaila sa maong babae. Wala ako pagayod siya nakita sukad.
Here's a lady sitting right back here behind her. She is suffering with...
Ani ay usapod ka babae, nga nagaling ko din himismo sa luyo sa maong babae. Nagaanto siya tungod sa barikos sa ugat. Og siya doon na usab og anak nga lalaki, nga usa ka palahubog. Og nagaampo siya para kaniya. Kung mutuo siya, mamaayo gayud siya. Mrs. Mason, mutuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing? Og mutuo nga ihatag ni Jesus Kristo ang kaayuhan para kanimo? Nagatuo ka ba? Sige. Kung ingon ana, ipandong ang imong kamot, yani anang babae nga nagalingkod sunod nimo din ha. Nagaampo siya para sa iyang bana nga wala pa naluwas. Igahatag yud sa Dios ang kaayuhan. Magampo kita. Minahal nga Dios, ginaampo ko nga ihatag mo kana nga panalangin para sa maong babae. Ihatag ni anang babae ang ginatinguha sa iyang kasing-kasing Ginoo. Ang iyang pagtuo haduol kaayo nga naha kanimo nga nahikap ikaw ni ini. O ginaampo ko amahan nga mutabang ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon magtuo ka sa tibuok mong kasing-kasing nga madawat mo kini. Mahimo mo ba kana? Sige. Panalanginan ka sa Dios.
You believe your husband's going to be saved, lady? You believe with all your heart? Raise up your hand. You do.
Nagatuo ka ba nga mamaluwas ang imong bana, gining? Nagatuo ka ba sa tibok mong kasing-kasing? Ipataas ang imong kamot kung nagatuo ka.
There seems to be before me a woman that's very heavy.
Daw sa atubangan ko, adunay usa ka babae nga dako kaayo. Nagalingkod siya din ha. Nagatuo ka ba kanako nga alagad sa Dios? Nagatuo ka ba kanako nga alagad sa Dios? Nagatuo ka? Bueno. Wala ako makaila kanimo. Ang imong sakit maoy sa mga glandula. Misubra na ang imong timbang. Miadto ka na sa usa ka doktor. Miingon ra kini nga wala na kuno siya'y unsa mang mahimo. May tungod ni ana. Apan usaraman kadto kayo tanon nga doktor. Kita nyo? Imong, daghan kaayo ka o kasubanan. Namatay ang imong bana. Dilipod ka taga dinhi, taga Arkansas ka. Nagapangita ka og trabaho usab. Og dili ka gyud makakita og trabaho. Nahadlok ka nga basin dili ka tawgan. Apan ang imong pagtuo ang mihikap sa Dios karon. Igsuon ko, lakaw na. Nga nagatuo, hatagan ka sa Dios og trabaho o gihatag kanimo ang tinguha sa imong kasing-kasing. Ginapamatud-an gayud sa Dios nga tinuod ang iyang pulong. Nagatuo ba kamo nga tinuod kana? Karon, gusto ko na pod nga mag-ampo kamo uban kanako pag-usab. Amahan nga Dios, ikaw ang mao sa gihapon nga Dios nga nagpamatuod kani adto sa dihang miingon ka, ang dalagita dili patay, nay katulog grasya. Dayon gipamatud-an mo kini kani adto. Karon, nagsaad ka nga sa dili pa mo abot ang katapusang panahon, nga ikapadayag sa anak sa tao ang iyang kaugalingon sa maura nga paagi nga gibuhat niya dito sa Suduma, gisaad mo kini Ginoo. Karon, mianhi ka sa yuta diha sa purma nga balaang espiritu ug nagpatiliwala kanamo karong gabi una, kanamo nga mga taong nagatuo o gipamatud-an kini. Gipamatud-an mo ang imong pulong sama sa imong gibuhat ni adtong adlaw. Ginoo, wala na kami na ginahanglan o dugang pa nga mga pagpanghimatuod. Ani aka na sa among taliwala, ginahigugma ka namo. Og naamgo namo nga mauna kini ang kaulahiang ilhanan sa dili pa ang imong pag-abot. Sumala sa mga kasulatan og ang tanang mga landong og mga tipo dili gayud mapakyas. Sigurado gyud ang mga niini. Busa ginaampo namo amahan. Sa diha nga mangduol na ang imong mga anak karon aron maiampo, mamaayo ang matag-usa. Hinaot nga wala nay usa ka taong masakiton ang mubiya sa taliwala namo sa pagtapos na niining panerbisyo sa pagpangayo. O minahal nga Dios, mahimo bang magrasyahon nga ihatag mo ang imong pagdihog sa imong mga tao karon mismo aron ang matag-usa kanila mamaayo na?
O kung aduna may pipiladinhi nga dili pa nimo mga anak o sumala sa basihanan niining mga butanga nga napatalinghuga na nila ang pulong o nakita na ang butanga na hitabo nga gipamatud-an sa ingon ni anak gayud ka eksakto o kung sikinsa ka o kung unsa ka nga ania ka gayud dinhi. O Ginoo, pwede mo ba di ay panalanginan ang usa ka bakak? Aba, siguradong dili gyud Ginoo. Apa nagsaad ka nga panalanginan mo ang imong pulong o dili gyud kini magabalik nga walay kapuslanan. Kini siguradong magatuman gayod sa kung unsay katuyuan ini. O karon gibuhat mo kana sa tubangan namo, nining gabi una, nga wala gyud landong sa pagduha-duha. O samtang nakaduko ang atong mga ulo, aduna ba'y mga tao dinhi nga wala pagayod mituo sukad-sukad kaniadto nga gusto mong ipataas ang imong kamot? Samtang nakaduko ang inyong ulo, ipataas lang ang inyong kamot. O tindog mo, o muingon, nagatuon ako karon sa tibuok kong kasing-kasing o gusto kong dawaton si Jesus Kristo karon na mismo. Buhaton niyo ba kana ang sikinsaman nga mga tao, ang sikinsaman nga aniya dinhi nga wala pagyud midawat kang Kristo o gusto na nga buhaton kana nining orasa? Dili ko kamo sultihan, tambong lang mo sa iglesia nga gusto ninyo. Apan ang ginahangyo ko kaninyo nga dawaton niyo si Jesus Kristo samtang inyong tingalig dili na gayud kamo, mahimong mas mapahiduol pa kaniya hangtod nga makita ninyo siya. Sa personal pagmuabot na siya nga anaa na sa iyang makita nga lawas gikan sa kalangitan, mahimo ba ninyo karon nga dawaton siya kung wala pa ninyo nabuhat kini? Sumala sa basihanan nga wala ko'y nakita ni unsa man nga nagatindog dinhi, kung ingon ana, nagatuo ko nga ang tanan kaninyo, tarong ang pangisip, may maayong salabutan o nahibalo sa kung unsay inyong ginahimo. Kung nagalingkod man kamo dinha, ilalong niini, imanin ninyo. Kung nagakaulaw ka tungod ka nako sa tubangan sa tao, iga kaulaw ko ikaw sa tubangan sa akong amahan. Aduna na'y usa nga nagtindog siguro, oo, diha sa mga mananambong, saluyo. Minahal nga Dios, tingalig ka ng mga wala nako makita nga nagatindog, gusto na nilang dawaton ka, naamgo nila Ginoo nga wala pagyud nahimo ang ingon niini hangtod niini gayuna, o karon gipanghimatud-an mo kini o gipamatud-an nga ingon ni anak kini. Ginaampo ko amahan nga diha sa ilang mga kasing-kasing nga pagkatalagsaon ng lihok niining orasa, mahimong masayra na lang namo nga mauna di ay kini ang kaulahiang tao nga magasulod, mahimong mauna kini ang katapusan sa Los Angeles, tingali mauna usab kini ang kaulahiang lag nga matao pasulod ngadto sa gingharian. Wala kami masayod kung kanus amo abot kana nga panahon. Og pag moabot na kana, pagasirhan na ang pultahan og makumpleto na ang lawas. Dili na kini usa ka kibag nga lawas o kaha usa ka kibag nga pangasaunon. Magkaduna na kini og ingon kadaghan nga mga miyembro kinsang mga ngalan ni sulat na diha sa basahon sa kinabuhi sa kordero sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan nga maoy gianhi ni Hesus aron pagakuhaon sama ni Adan nga migawas aron luwason kani adto ang iyang asawa. Ginaampo ko Dios nga dawaton mo sila karon pasulod nganha sa imong gingharian. Sila'y anaa na sa imong mga kamot, tagda sila Ginoo. Nagaampo ako sa ngalan ni Hesus. Amen. Panalanginan sa Dios ang matag-usa kaninyo nga mga nagatindog. Wala ko kay balo nga ang uban kaninyo nagatindog na diay. Nagatindog ang uban diha sa luyo, ang uban usab diha sa balkonahe. Karon, gusto ko nga buhaton ninyo ang usa ka butang para kanako. Palihog, sabta lang ko ninyo. Pakighimamat mo sa niining pipila ka ministro dinhi og istoryahon sila bahin niini. Human nga matapos na ang simba, mahimo nyo bang buhaton kana? Ayaw gyud ninyo pakyasa kini. Kung kamu wala pa mabautismuhi sa Kristuhanong bautismo, buhata na kana dayon. Og pagkahuman, magpabilin nga nakataas ang inyong mga kamot hangtod nga madawat ninyo ang Espiritu Santo. Karon, og daghang mga tao ang adunay prayer card dinhi, ang iyon nato sila nga mutindog og muduol na dinhi, og siguro muagi dinhi dapit, o kinahanglan ba nga ako na lang ang muanha? Dili man pud nako mahimo. Ang mga mugikan niining dapita, mahimurang makaagi sa niini nga agianan dinhi niining dapita, kadtong mga adunay prayer card. O karon kung adunay sikinsa man kaninyo nga kinanglan pang mupauli, tungod naulahiman gud ko, pasaylo ako. Paningkamutan kong himuon nga mas sayo-sayo ugma sa gabi sa 10 minutos na human nga milabay ang alas 10 sa orasan diha sa bungbong. Salamat kaayo sa inyong pagtambong karong gabi una o ginaot nga panalanginan kamo sa Dios sa langit. Kung gusto pa ninyong magpabilin ug mutan-aw sa linya sa pagpaampo, kanunay gayud kamong ginaabi-abi. Apan sugda na natong iampo ang mga masakiton karon og dili ko gustong langanon kamo gawas kun gusto pa ninyong magpabilin. Makapanguli na kamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Hinaot nga ang pakigdait sa Dios magauban kaninyo og panalanginan kamo. Og hatagan kamo og kapahulayan sa inyong mga lawas sa tibuok gabii. Og hatagan pud kamo og maayong panglawas aron nga makabalik kamo pag-usab ugma sa gabii. Ang Dios magauban kaninyo karon. Og manindog na ang mga adunay prayer card para sa pag-ampo. Karon, samtang magaampo kita para sa tanan, karon gusto namong mahibaluan ninyo karon, kamong mga nagatindog nga adunay prayer card. Aduna bay unsa man nga pagduha-duha sa inyong kinabuhi? Aduna ba pasaylo ako ug unsa man nga kasalanan sa inyong kinabuhi nga wala pa ninyo gisugid? Kung aduna man, tuguti kong hangyuon kamo ug inguni ini, ayaw mo pagduol diha sa linya sa pagpaampo kung aduna pay sala diha sa inyong kasing-kasing nga wala pa gisugid. Tungod, kinahanglan ninyong tinapay kini para sa mga anak, kita nyo? O kung dili pa kamo Kristuhanon, isurinder nyo ang inyong kinabuhi nga naka kang Kristo, diha sa linya sa pagpaampo, dayon duol na mo para kini sa magtotoo. Mahimo ba ninyong buhaton kini? Dawatan ninyo siya una, ingon nga inyong manuluwas, o dayon duol dinhi sa entablado aron maiampo kamo. Karon, mag-aampo po dako para sa matag-usa, dili nga labian lang sila, nga muraog tinaphaw lang. Ani akita sa iglesia karon? Sa unahuna ko, gihatagan yud mi ni igsuong babaeng wat o hinungdan nga makapabilin pa kami og mag-ampo. Mahimura kunutang magpabilin kutob sa gusto nato. O ginapasalamatan ko si igsuong wat og ang mga kawani dinhi. Nagitugutan kitang buhaton kana, panalanginan siya sa Dios. Ang iyang banak ni adto mi barug usab din ni ini nga entablado nga nag-ampo para sa mga may sakit hangtod sa namatay kini. Kutob sa nahibaluan ko usa gayud katinuod nga sundalo sa cross. Og karon ginapaningkamutan ko usab nga padayong buhaton ang maoghapong butang nga panalanginan kining mga tawo. Og karon ginaampo ko nga ang matag usa kaninyo nga mag-aagi dinhi, dili man gyud ninyo kinahanglang isugid ang unsa mang butang nga gusto ninyo, dili pod ninyo kinahanglang isulti ang unsa mang butang nga sayop diha kaninyo. Duo lang mo og tuguti kung iampo kamo, og magtuo lang gyud. Nagatuo ba kamo nga gipadala ako sa Dios aron buhaton kini? Ipataas ang inyong kamot. Mahinumduman pa ba ninyo kung unsay gisulti sa manulunda sa Ginoo? Kung mapatuo mo lang ang mga tao kanimo og magmatinuoron lang sa dihang mag-aampo ka, walay bisan unsa man ang makababag sa maong pag-ampo, og nasayod kamo nga tinuod kana, napamatud-an nagyud kini sa makadaghan ng higayon. Karon hangyoon ko ang atong igsuong Ros kung mahimo niya nga tugtugon ka ng Only Believe o The Great Physician Now Is Near. O murag ingon ni ana, gusto ko nga ang matag usa kaninyo karon nga nagapakigpilosip uban kanako. Mahimo nyo ba usab kamong mga tawo nga wala diha sa linya sa pagpaampo? Mahimo ba ninyong magampo usab para ni ining mga tawo? Bueno, isaad ka na kanila. Pinaagi sa pagpataas sa inyong kamot. Magaampo ako, kita nyo. Magaampo kaming tanan. Sige. Oo. I would that you would, if you have to leave, go real quietly now so that they won't bother while we pray. Buot ko nga kung mahimo ninyo, kung kinahanglan na ninyong mupauli, lakaw lang mo nga mahilumon ha, aron nga dili sila madisturbo samtang nagaampo kami. Nagatuo ka ba nga matapos na kinikaroon igsuon? Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot sa maong igsuon, o ginahagit ang balatian sa iyang lawas sa ngalan ni Jesus Kristo, hinaot nga mubiya na kinikaniya. Amin. Panalanginan ka igsuon. Nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing? Gisugid mo na ba ang tanan mong mga sala? Ikaw, kutob sa nibaluan mo. Andam ka na bang dawaton ang imong kaayuhan? Dear God, I lay my hands upon my sister in the name of your son, Jesus Christ, and ask that the affliction of her body will be gone in Jesus' name. Amen. Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot sa igsuon kong babay sa ngalan sa imong anak nga si Jesus Kristo. Og nagahangyo nga mawala na ang balatian sa iyang lawas sa ngalan ni Jesus. Amin. Gisugid na ba ang tanang mga sala? Og andam ka na ba alang sa imong kaayuhan? Nagatuo ka ba igsuon? Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot sa igsuon kong lalaki, ingon nga nasayod kaming ania ikaw dinhi Ginoo. Nagaampo ko nga ayuhon mo siya sa ngalan ni Jesus Kristo. Amin. Gisugid na ba ang tanang mga sala? Dili. Dili ka makadungog. Nagatuo ka ba nga makadungog ka na? Magtuo ka? Bungol ang maong babae karon, magaampo kita dinhi. Minahal nga Dios, nagaampo ko nga ayuhon mo ang among igsuon ug kuhaa kining pagkabungol gikan kaniya. Napahimutang siya sa usa ka linain nga kalibutan kun diin dili siya makadungog. Ginaampo ko nga ihatag mo ang iyang kaayuhan pinaagi sa ngalan ni Jesus.
Please, in Jesus Christ's name, let no one raise their head or eyes. You mustn't do that till I tell you.
Hangyoon ko ang mga tao nga ipabilin nga nakaduko ang inyong ulo. Sa makadiyot, gusto kong tanaon kung unsa nay nahitabo kaniya. Karon, palihog lang, sa ngalan ni Jesus Kristo, wala usay muhangad sa ilang ulo o mga mata. Karon, ayaw ninyo buhata kana hangtod nga sultihan ko na kamo. Makadungog ka na ba kanako karon? Madungog mo na ba ako? Makadungog ka na ba? Makadungog na siya karon. Kita mo? Nadungog mo ba kana nga tingog? Karon, magtuo ka sa tibuok mong kasing-kasing. Mahimo mo ba? Ug magtuo ka. Ug himuon ka sa Dios nga bug-os na nga mamaayo. Ingon siya, nagampo lang ko ug ibutang ang akong mga kamot sa iyang mga dalunggan. Ug ingon niya nga, aduna na kuno siya'y madungog. Bueno, padayon ka lang karon. Nga nagatuo nga hingpit karang makadungog. Ug makadungog ka ra gayon. Gisugid mo na ba ang tanang mga salaig suon? Andam ka na ba para sa imong kayuhan? Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot sa igsuon kong babay. Ingon nga nang hibalo nga wala gyoy maayong butang kanamo. Sa among mga kaugalingon, apanasayod kami nga mga Kristuhanon kami nga nataw na sa Espiritu sa Dios, og nagapandong kami og mga kamot sa among igsuon og nagapangamuyo alang sa iyang kayuhan. Sa ngalan ni Jesus Kristo, amen. Karon, nagatuo ka ba nga mamaayo ka na? Bueno, karon, naayo ka. Kana, ingon ni ana kini, gusto ka na, maayo. Nasugid na ba ang tanang mga sala? Ug andam ka na ba para sa imong kaayuhan? Nagatuo ka ba? Nga pinaagi sa pagpandong ug mga kamot, nga ang Dios nga, nahibalo sa mga kasing-kasing sa mga tao. Himuon kang mamaayo na. Langit no namong amahan, nagaampo ko nga ayuhon mo ang igsuon namong babae, samtang ginapandong namo ang among mga kamot diha kaniya, ug nagapangamuyo sa ngala ni Jesus Kristo, nga himuon mo siya nga mamaayo na. Amen. Kumusta ka? Siyempre, nasayod ka nga kay baluko kung unsay problema diha kanimo. Apan dili ko lang isulti kini, tungod kay pagmahibalo ka na, kini magpadayon lang gihapon og magpadayon. Apan kung imong nasugid na ba ang tanang mga sala, og nagatuo ka ba nga ayuhon ka na sa Dios? Nagatuo ka ba nga ang arthritis nasulti ko na hinuon?
Dear God, I pray that you will help her and make her well. Granted in Jesus' name. You won't be crippled. You won't be without your
Minahal nga Dios, nagaampo ko nga tabangan mo siya ug ayuhon siya. Itugot kini sa ngalan ni Jesus. Dili kagayod mabakul, lakaw na ug magtuo sa tibuok mong kasing-kasing. Nagatuo ka ba nga himuon ka sa Dios nga mamaayo na? Nasugid na ba ang tanang mga sala ug andam ka na ba para sa imong kaayuhan? Nagatuo ka ba nga ang imong likod mamaayo ra? Minahal nga langitnong Amahan, nagaampo ko nga ayuhon mo siya ug himuon siya nga mamaayo na. Sa ngalan ni Jesus Kristo, inaot nga mamaingon gyud kini. Amen. Panalanginan ka sa Dios igsuon, lakaw nga nagatuo na karon. Nasugid na ba ang tanang mga sala igsuon og andam ka na ba para sa imong kaayuhan? Minahal nga Dios, ang iyang mga sala ingon siya nga gisugid na kuno niya. Ginapandong ko ang akong mga kamot sa niini nga babay sa ngalan ni Jesus Kristo. Nagapangamuyo ko para sa iyang kaayuhan. Amen. Nasugid na ba ang tanang mga sala? Gusto gyud ka. Masakiton ka kaayo, nasayod ka ni ana. Nasayod pud ka nga nahibalo ko kung unsay problema diha kanimo. Og nagatuo ka ba nga himuon ka sa Dios nga mamaayo na? Ayuhon ang imong kasing-kasing og himuon kang bug-os gyud nga mamaayo na. Minahal nga Dios, nagaampo ko nga sa ngalan ni Jesus Kristo nga ayuhon mo siya og himuon siyang mamaayo na. Hinaot nga mubiya na kini kaniya Amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Panalanginan ka karon sa Dios. Ayaw pagduha-duha. Lakaw nga nagatuo. Nasugid na ba ang tanang mga sala? Andam ka na ba para sa kayuhan? Minahal nga langitnong Amahan, ginapandong ko ang akong mga kamot diha sa igsuon namong babay. Sa ngalan ni Jesus Kristo, hinaot nga mamaayo na siya. Amen. Ayaw pagduha-duha. Lakaw na nga nagatuo. Nasugid na ang tanang mga sala, ug andam ka na ba para sa kayuhan? Minahal nga langitnong Amahan, nagaampo ko nga ayuhon mo ang igsuon namong lalaki. Imuon siya nga mamaayo na. Itugot kini Amahan, ginapandong ko ang akong mga kamot diha kaniya, alang niini nga katuyuan, sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Panalanginan ka sa Dios. Nagatuo ko niini sa tibuok kong kasing-kasing. Nagatuo ka ba karon igsuon? Nasugid na ba ang tanang mga sala? Ug andam ka na ba para sa kayuhan? Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot sa igsuong babay, sa ngalan ni Jesus Kristo. Hinaot nga mamaayo na siya, alang sa imong himaya. Amen. Karon pagkadaghan ng mga higayon nga sama ni ana nga sa usa lamang kahikap maingon sa gisulti ni Jesus. Dili nga mga ilhanan magadunot kanila nga nagatuo kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton. Sugod kong namatikdan diha sa mga panagtigom nga moepekto gayud kini 50% nga mas maayo kaysa kung tawgon mo ang mga tao para maglinya, magkaaduna og pagpangila tungod kay makapagkigtagbo ka og pipila lamang og sa niining paagi mas daghan ang mga ayo. Nasugid mo na ba ang tanan mong mga sala tungod sa dili pagtuog tanan-tanan na? Nagatuo ka ba karon nga mamaayo ka na? Minahal nga Dios, nagaampo ko nga ayuhon mo ang igsuon namong babae, samtang ginagunitan ko ang iyang mga kamot ug nagapangamuyo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa iyang kaayuhan. Amen. Panalanginan ka sa Dios igsuon. Nagatuo ka ba karon? Nasugid na ba ang tanang mga sala? Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot diha sa among igsuon sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa iyang kaayuhan. Amen. Panalanginan ka sa Dios igsuon. Daw sa usara kagamay kaayo nga butang, apan ang Dios gyud kini nga nagsaad niini. Nasugid na ba ang mga sala? Minahal nga Dios, nagaampo ko nga ayuhon mo kining among igsuong babay, samtang ginapandong ko ang akong mga kamot diha kaniya sa ngalan ni Jesus Kristo, hinaot nga mopauli siya nga mamaayo na. Amen. Gisugid na ba ang mga sala? Minahal nga Dios, nagaampo ko nga ayuhon mo ang igsuon among babay, samtang ginapandong ko ang akong mga kamot diha kaniya sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Karon, samtang nagaduol ka nga adunay mekanika, hinaot nga iguuni ini ang dinamika ug muandar gyud kini. Gisugid na ba ang mga sala? Andam ka na? Minahal nga Dios, nagaampo ko nga ayuhon mo siya ug himuon siyang mamaayo na sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Panalanginan ka sa Dios igsuon. Gisugid na ba ang tanang mga sala? Minahal nga Dios, samtang ginatutukan ko ni ining babay, nagatuo ko ni ana. Nagaampo ko nga ayuhon mo siya sa ngalan ni Jesus. Gidala mo lang siya, dili ba igsuon? Gidala mo lang siya. Okay. Nagatuo ka ba igsuon nga ayuhon ka sa Dios? Panalanginan ka sa Dios. Langit nung Amahan, kanunay kagayod nga maluluyon sa mga buta ug sa mga nanginahanglan. Karon nakita yun nila kung unsay gibuhat mo karong gabi una. Busa nagatuo kami Ginoo sa nining gamhanang kaulahiang ilhanan nga nagapanglihok sa among taliwala karon. Nagapangamuyo ako alang sa pananaw ni ining buta nga babae nga moabot na kaniya sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Karon, ipahibalo na ka namo ha? Ipahibalo kini. Oh, oo. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Minahal nga langit nung Amahan, ginapandong ko ang akong mga kamot sa igsuon namong babae ug nagapangamuyo nga ayuhon mo siya sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Panalanginan ka sa Dios igsuon, tuguti kaming madungog kung unsay imong kung unsa na. Nagatuo ka ba igsuon? O, minahal nga langit nung Amahan, nagaampo ako para sa among igsuong babae, nagasalig nga ayuhon mo siya karon. Ginapandong ko ang akong mga kamot diha kaniya sa ngalan ni Jesus Kristo. Karon magtuo ka? Gusto ka na? Lakaw nga nagatuo. Nagatuo ka ba igsuon? Gisugid na ba ang tanang mga sala? Minahal nga Dios, nagaampo ko nga ayuhon mo ang igsuon namong lalaki o himuon siyang mamaayo na sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Nagatuo ka ba igsuon? O Dios, nagaampo ako nga sa ngalan ni Jesus Kristo nga sa pagkamapirubsanon sa kalumuog kaaghup nining taknaa hinaot na hingpit nga ayuhon sa balaang espiritu ini nga babay. Inaampo ko nga ipadala sa Dios ang imong anak diha kanimo igsuong babaeng pinangga. Panalanginan ka sa Dios. Minahal nga Amahan, nagaampo ko para sa among igsuong babae dinhi sa kalumo sa balaang espiritu hinaot nga moabot siya karon ug ayuhon ang among igsuon sa ngalan ni Jesus. Amen. Panalanginan ka igsuon. Minahal nga Dios, nagaampo ko para sa among igsuong lalaki samtang nagatindog siya dinhi ug nagapandong ko og mga kamot diha kaniya ug nagapangamuyo para sa iyang kaayuhan sa ngalan ni Jesus. Panalanginan ka igsuon ko. Bueno, batang lalaki, minahal nga Dios, samtang ginapandungan ko og mga kamot kining bata, ginapanalanginan ko siya sa ngalan ni Jesus Kristo para sa iyang kaayuhan. Nagatuo ka ba karon igsuon? Gusto mong maiampo usab? Minahal nga Dios, nagaampo ko para kaniya, samtang nagapandong ko og mga kamot diha kaniya. Karon mao kini ang imong sugo, mao kini imong gisulti nga buhaton. Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. Gisulti mo kini Ginoo. Amen. Karon, gisulti niya kana dili ba? Siguradong matuman gyud kana igsuon. Minahal nga Dios, nagaampo ko nga ayuhon mo ang igsuon namong babae ug himuon siyang mamaayo na sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Panalanginan ka sa Dios igsuon. Mianhi ka ba nga nagatuo igsuon? Minahal nga langit nung Amahan, ginapangamuyo ko ang imong mga panalangin para sa among igsuong babae nga ginatuman lang kung unsay imong gisulti nga pagabuhaton miingon ka. Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mingon ka nga, mga ayo sila. Mungunong usa ko dinhi sa makadiyot lang, aron isulti kini, aron makapahulay lang ang mga tao sa makadiyot lang. Usa ka kritiko kani adto ang miingon kanako, nga dili kuno ingon ni anak kini. Apa nakita nyo, Miingon baya ang Dios, kini nga mga ilhanan magadunot. Nadungog nyo na siguro ang akong mensahe may tungod sa ang pagbista. Nga gipahimutang si Jesus diya sa usa ka pagbista, kita nyo, ingnan niya sinuwi, magaulan. Wala man nagulan sulod sa usa ka gatos og 20 ka tuig. Apa nagulan ra gyud gihapon. Ingnan niya usab si Abraham nga makabaton kini og usa ka anak pinaagi ni Sara. 25 ka tuig pa humani adto, wala siya miingon kung kanus a. Giingon ra niya nga makabaton sila og anak, 25 ka tuig humani adto, naitabo gyud. Kita nyo, wala lang niya giingon kung kanus a. Niingon siya, ang pag-ampo nga inubanag pagtuo, magaayo sa masakiton. Pagabangunon sila sa Dios, kung pandungan nila og mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. Mauba ka na ang iyang giingon? Wala siya miingon nga manglungso sila og buhaton dayon kini. Ang ingon niya, mga ayo sila. Kita nyo, mao ka na ang iyang saad. Mao ka na ang atong ginatuuhan. Duol ka igsuon. Nagatuo ka ba nga tinuod ka na? Kung ingon ana, wala gyoy makababag kanimo aron maayo. Ginapandong ko ang akong mga kamot sa igsuong babay sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa iyang kayuhan. Amen. Nagatuo ka ba igsuon? Isugid na ba ang tanang mga sala? Ug andam ka na ba? Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot sa igsuong babay ingon nga pagtuman sa imong sugo. Ug nagapangamuyo para sa iyang kayuhan sa ngalan ni Jesus. Amen. Gusto ko nga kamong mga naiampo na, gusto kong buhaton niyo ang usa ka pabor para kanako. Gusto kong ipahayag ninyo sa dili pa ang pagtapos ni ining mga panagtigom kung unsay magakahitabo ug tuguti ang mga mananambong ang ubang mga tao nga mahibalo kung unsa gayoy magakahitabo. Tingali ugma sa sunod adlaw o kung kanus aman, basta matikdi lang ninyo kung unsay mahitabo. Ginapakita sa mga nagsulat kanako nga lahi-lahi gayud kung pasagdan mura silang sulayan. Sulayan ang ila mismong pagtuo. Tungod kay miingon si Jesus, pandungan nila sila ug mga kamot, pandungan nila sila ug mga kamot, mga ayo sila. Karon sabta ninyo kung unsay iyang giingon. Wala siya miingon nga manglukso sila ug musaka kanaog sa itablado. Mahimo man nila kana, apan ang ingon niya, mga ayo sila. Mao ba kana ang iyang giingon? Mao kanay iyang giingon? Mao kanay akong ginatuuhan? Og ania siya karon ang maoy nagsulti nga ania ang pulong aron himuon nga mamaingon ni anak kini.
You believe, sir. Dear Heavenly Father, upon the confession of his faith and believing, I lay my hands upon him in Jesus Christ's name for his healing.
Nagatuo ka ba, sir? Minahal nga langit tong amahan, tungod sa pagpahayag niya sa iyang pagtuo og nagatuo, ginapandong ko ang akong mga kamot diha kaniya sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa iyang kayuhan. Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot sa niining babae sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa iyang kayuhan. Sige. Minahal nga amahan, ginapandong ko ang akong mga kamot sa niining babae sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa iyang kayuhan. Mingon ka nga, maayo siya. Andam ka na ba alang sa pagkaayo igsuon? Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot diha sa igsuong babae sa ngalan ni Jesus Kristo nga ayuhon mo siya. Bueno, igsuong babae, pinangga. Naiandam na ba ang tanan alang sa pagkaayo? Natagbo na ang imong pagtuo karon. Nagatuo ka ba nga mamaayo ka na? O Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot diha kaniya, ingon sa pagtuman sa imong sugo, ngadto sa tibuok kalibutan sa tanang binuhat. Ginapandong ko ang akong mga kamot diha kaniya sa ngalan ni Jesus, alang sa iyang kaayuhan. Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot diha sa igsuon kong lalaki, sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa iyang kaayuhan. Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot diha sa igsuon kong babae, sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa iyang kaayuhan.
I just didn't want to weary you. You'll be all right if you believe that now.
Nga nagalakaw sa pasilyo, ayaw ko gayod nga babalaka ka. Maoki ra kung tuuhan mo kana karon.
Dear God,
minahal nga Dios, nagaampo ko nga ayuhon mo ang igsuon kong babae sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Aron tabangan ako nga magampo para ni ining mga tawo. Karon aduna kita og pipila ka mga panyo dinhi o guban pa. Dinhi aron may ampo. O gusto ko nga padayon kamong mag-aampo uban kanako karon ha? Sa niining gagmayng mga panapton. Karon, ebalo ko nga daw sa lahi kaayo kini para sa mga tao ang mag-ampo para sa usa ka gamayng butang nga sama niini. Apan kung makaadto lang mo sa akong opisina o sahay, og tan-awa lang ninyo. Kung itigong pa nato ang mga testimonyo hangtod ni ining mga tuiga, siguro dili na ninyo mapatungpatong ang mga niinis ang tablado, may tungod sa mga nangaayo pinaagira sa pagpadala ni ining mga prayer cloth nga sama niini, miniliyon na kanila sa tibuok kalibutan. Karon, kay balo ba mo kung unsa kini? Ini, duna bay pwedeng mukuha ni anang panyo diha para ni ana, ni anang batanong? Kay baluman ka sa imong panyo, dili ba igsuon? Sige. Og nakakita ko og luoing bakul nga mga bata nga nangaayo na. Og nakita nyo kung unsa kini, usara kini kapag pakigkontak sumala sa ginaingon ni Oral Roberts kaniadto. Usara kini kapag pakigkontak nagaampo kita. Karon, wala nato ginabuhat kini sa atong mga kaugalingon lamang. Ginabuhat nato kini tungod kay nagsugo man kanato ang Biblia nga buhaton kini. Nasayod kitang tanan nga tinuod kana. Karon, daghang mga tao nga ginadihugan nila ang mga panyo ug uban pa. Bueno, karon, siguro okay raman ka na. Oo, pero kung ato lang, wala man miingon ang Biblia nga nagadihog sila og mga panyo, kundili nikuha sila gikan sa lawas ni Pablo og mga panyo. Karon, nasabtan ba ninyo kung unsay akong ginaisgutan? Karon, nakita nila kaniadto kanang gahom nga nagahatag og kinabuhi nga tuwa kang Pablo, ingon nga hingsayra nila nga siya'y alagad sa Dios. Nasayod man sila nga ang Dios anaa kaniya. Nasayod sila nga ang tanan-tanan nga nahikap ni Pablo gipanalanginan. Pila man ang nakasabot ni ana, muingon, amin. Abi ninyo, nagahuna-huna ko nga nagasubay gyud sa kasulatan si Pablo sa kung unsay iyang gibuhat kaniadto. Wala ba ninyo mahuna-huna kana? Gusto ba ninyong isulti ko kaninyo kung asa kaha niya nakuha ang ideya sa pagbuhat niini? Kang Elisio, posto. Kita nyo, miingon si Elias, dad-a kining sungkod ug lakaw ipatong kini sa maong bata. O gipadala sa maong propita ang sungkod, tungod kay nasayod man siya nga ang tanan nga nahikap niya gipanalanginan. Nasayod siya sa iyang katungdanan, siya kung mapatuo niya lang unta ang maong babay sa mao mismong butang. Karon, kita nyo? Karon, wala gyud miingon ang Biblia, iampo nila ang mga masakiton. Ang giingon niini, pandungan nila og mga kamot ang mga masakiton. Karon, palandungan ninyo nga nakita sa mga tao diha kang Apostol Pedro ang presensya sa Dios nga napadayag sa niini nga tao nga tungod niini ilang gipahimutang ang mga tao diha sa iyang landong ug nangaayo sila. Pilang nakahibalo nga nakasubay kana sa kasulatan? Ingon kana kasubay sa kasulatan sama sa Juan 3:16. Kita nyo, ining tanan pulong sa Dios. Karon ang mga tao, kabalo na mo nga ang landong ni adto nga tao dili man mao ang nagpaayo sa mga tao. Apan tanawa ang gahom sa Dios, anaag yun ni adtong propita, tungod sa daghang mga katuigan human nga namatay na siya, bisan ang usa ka patay na nga tao, nga gibalibag ibabaw sa iyang lawas, ibabaw sa iyang mga bukog. Wala na gani ug unod, bukog na lang ang ato adito, pero ato aman ang presensya sa Dios ni adtong mga bukog, mao nga nabuhi gayud kadtong patay na nga tao. Karon, wala ba mo mahibalo nga kanang maura nga Dios nga mihimo sa tanan ni adto nga mga butang ani ang mismo karong gabhiuna? Para kanako siguro, kita dapat ang pinakamalipayong mga tao sa tibuok kalibutan. Una-una alang ninyo kana, ako, nagalaom ko nga wala ko unta nahimo ang mga mananambong nga maghuna-huna nga butang kini nga ginabuhat ko para sa akong kaugalingon. Kamo, mas nahibalo pa man kamo ni ana. Ako, igsuon ninyo ako, kita nyo, o igsuon nyo lang ako. Apan nasayod ko niini nga niya mismo ang Dios. Og nasayod ko nga gihatagan niya kita og usa ka butang nga dili nato maisaysay og pinaagi lamang sa pulong sa Dios nga nagapamahayag kita nga siguradong aniya kini dinhi niining higayuna. Busa nagahatag usab kini kanato og ilhanan aron masayran nga nagapuyo na kita sa kaulahiang mga adlaw. Nagahatag kini kanato og ilhanan nga masayran nga kini nga mga tao, kining mga pinili, gipili, tinawag pagawas, mga gipili ng daan. Karon usa kana kahalangdon nga pulong, pagpili ng daan. Apan nasayod kita nga kamatuuran kini, bugos gyud natong nahibaluan nga gipili ng daan sa walay kinutuban nga Dios ang tanang mga butang pinaagi sa iyang pagkahibalo ng daan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Bisan ang kordero nga gipatay ug ang matag ngalan nga maanaa sa basahon, anaa na diha sa basahon sa wala pa man nahisulat ang basahon. Karon pila man ang nasayod nga tinuod kana. Ug mianhi si Jesus aron luwason kadtong mga anaa sa maong basahon. Sumala sa Biblia, migula ang kordero gikan sa luyo sa tabil o gikuha ang basahon o giablihan ang mga silyo nga nagasilyo niini kay mianhi man siya aron angkonon ang tanan nga iyang gitubos. Siya karon ang tigpangaliya, usa ka tigpangaliya nga nagapangaliya alang ni adtong iyang mga gitubos. Ang tanan nga naisulat na ang ngalan diha sa basahon sa kinabuhi sa kordero, gitubos. Sama sa gihimo kong midyo sa likwaot, nga pamahayag sa miaging gabi eh. Nagahulat na lang ko para sa tanani ining mga panyo din eh. Wala ko'y tuyo ni Adtong magwali pag-usab. Pero ang ingon ko, nga doon na lang ko'y gamayang pamahayag. Nagalaom ko nga dili unta kini midyo mapasipadon, kita nyo? Apan sama sa mag-uuma, nga gipalumlum ang himungaan, nga wala pa'y igong mga itlog. Busa mikuha siya, busa ka itlog sa agila. O gipalumluman niya kini sa maong himungaan, og napiso kini, nga usa ka agila. O pagkasalikwaot ni ini taliwala sa tanang mga manok, tungod dili man pariho ang tanaw nila sa mga butang. Apan maulang kadto ang nakita sa agila, ang himungaan, busa lamang katingog ang madungog niya, dili pagyud pariho sa iyang tingog. Dili usab siya makatingog nga sama sa himungaan og sa mga manok. Wala pod siya giganahan sa ilang pagkaon, tungod nagakaon raman ang mga niini diha sa nataran. Aron agyoy sa kung unsang butang lahi kaniya, apan wala siya kay balo kung unsa man kana nga kalahian. Ug dayon usa ni ana ka adlaw, atua ang inahang agila nga nasayod gyud nga nakapangitlog siya og ingon kadaghan nga mga itlog. Ug usa ni adto sa mga itlog nga nahimo na untang piso niya ang nawala. Busa milupad siya og ipangita kini og nakaplagan niya kini diha sa nataran. Og misinggit siya og sa pagsinggit niya na ila mismo sa gamayng agila ang tingog sa maong inahan. Maingon sa gisulti ni Jesus, ang akong mga karniro na kaila sa akong tingog. Nakauna-una ko kagabi sa dihang nakita ko kadtong grupo sa mga Baptist, Presbyterian og unsa paman nga sila tingali na piso pod ilalom sa usa ka himungaan. Pasaylo ako igsuon, kita nyo. Apan nasayod gyud ang inahan nga aduna siyay iyang mga pinangga dinha sa kung asaman. Busa kanang mga kalalakinaan nga anaa dinha nga wala lang nagreklamo bahin sa pagkaon nga nadawat nilagikan sa inahang manok o guban pa. Apan karon mga agila man di ay sila, nakita nyo, manglupad na sila para sa ilang pagkaon. Kita nyo? Og sa una-una ko ang iglesia mura og sama lang sa usa ka isina nga akong nakita dili palang dugay sa nagabiyahe ako gikan sa Tucson o gikan sa Phoenix paingon sa Tucson. Nakita ko ang usa ka kahibulungan nga talan-aon og medyo nagpasubo kadto sa akong kasing-kasing nga makita ang nahitabo kung unsa nga ang usa ka banog nga nagalupad kani adto sa kanginan ingon nga usa ka igsuon sa agila nga mao'y tipo sa iglesia. Og si Jehova mao ang agila, gitawag niya ang iyang mga propita nga mga agila, gitawag pud niya ang iyang kaugalingon, Jehova Agila. Apan dugay nang giwala niining banog ang pagkaila sa iyang kaugalingon, tungod kay wala naman kini nagalupad sa kanginan aron mangita sa pagkaon niini nga sama sa ginahimo niini unta. Apan nagatugdo na lang kini sa mga kable sa telepono og nagalihok nga sama sa usa ka nagakaon og mga patay na. Siya nagapangita na lang kini og patay na nga mga rabbit nga naligsan sa mga sakyanan og siya og ang mga buitre mga dudidto og magkauban nga mangaon. Nagalukso siya nga sama na lang sa usa ka buitre imbis nga magkinabuhi unta maingon sa kung unsa siya dapat magkinabuhi. Nawala na kaniya ang iyang ilhanan. Og ginasulti ko kini nga may bugos nga Dios nung paghigugma og pagtahod nga dugay nang giwala sa iglesia. Ang ilhanan ni ini ingon nga usa ka igsuon sa gila. Nagalingkod-lingkod na lang siya imbis nga mangay kay unta diha sa pulong ug gibaluon kon husto ba kining mga butanga. Nagahulat ra siya sa usa ka hugpong sa pangsandiskol nga mga literatura nga hinimo sa usa ka pundok sa mga intelektual sa kung asaman, usa ka patay na nga rabbit nga napatay sa kung asaman. Nagalukso na lang asama sa buitre, tabangan unta kita sa Dios nga makalupad pahilayo ni ana. Tinuod kini nga mga saad, dili sa kung unsa may gisulti ni kinsaman, may tungod niini, kun dili sa kung unsa gayod ang gisulti sa Dios, may tungod niini. Tinuod ang mga niini, malipayon kaayo ko nga nahimong kauban sa mga agila. Magkauban kitang magampo para sa atong mga may sakit nga igsuon. Minahal nga langit nung amahan, gikatudlo kini diha sa Biblia nga mikuha sila gikan sa lawas ni Pablo og mga panyo og mga panapton. Og migula ang mga demonyo gikan sa mga tao og mibiya kanila ang mahugawng mga espiritu. Karon amahan, samtang nagatindog ako dinhi atubangan ni ining mga panyo nga nagarepresentar sa matag tao nga anaa mismo dinhi, kinilawas ni Kristo kami nga nagkatigom. Ginapamahayag namo pinagi sa grasya o gugma nga niya kami aron irepresentar ang iyang pangasaunon og nagatuo nga mga kauban niya diha sa iyang gingharian. Og nasayod kami nga dili kami si San Pablo, apan nasayod kami nga ikaw maugihapon si Jesus. O ginaampo namo nga pasidunggan mo ang pagtuo sa niining mga tao. Kung nagkinabuhi man sila kani adto sa mga adlaw ni Pablo, siguradong nadungog gihapon nila kining maura nga maayong balita. Nakita kining maog gihapong mga butang, busa sila ang maura sa gihapon nga matang sa mga tao. Ikaw ang maura sa gihapon nga Dios. Busa ginaampo ko, minahal nga Dios, nga pasidunggan mo ang ilang pagtuo sama sa gibuhat mo sa kaniadtong mga adlaw sa Biblia, o ginaot nga ang tanang gahom sa demonyo, ang tanang balatian, ang tanang pag-antos, nga naggapos sa mga tao, nga girepresentar din hini ining mga panyo o gagmayng mga panapton, ginaot nga kanang daotang gahom sa balatian, magabiya na kanila. Gikasulti kini usa ka higayon kaniadto nga nagalakaw ang Israel diha sa linya sa pangatungdanan paingon sa usa ka yutang saad og didto mismo sa linya sa pangatungdanan miabot ang kaaway og gitanggong sila og mibabag kanila ang dagat nga mapula sa ilang linya sa pangatungdanan og sa ilang pagmarsa og midungaw ang Dios gikan sa kalangitan pinaagi sa haligi nga kalayo. Og nahadlok ang dagat, nangalukot ang mga balud niini, tungod kay atoa man ang mga balud sa Dios sa kinahiladman sa dagat, og mihimo kadto og dalan para sa iyang mga anak nga nagalakaw sa linya sa pagtuman. Karon Dios, og nahadlok man ang dagat nga mapula, og gilukot ang mga balud niini, gilukot ang mga tubig niini, og naghatag og lugar para sa nagapanaw nga mga anak nga nagamarsa lamang sa pagtuman. Minahal nga Dios, karong gabi una, pagdungaw usab pinaagi sa dugo sa imong anak, nga si Jesus, nga naghimo sa saad, og sa diha nga kining mga panyo may patong na diha sa mga masakitong lawas, sa mga tao hinaot nga tan-aon unta sa mga mata sa Dios. Og hinaot nga kanang balatian, kanang yawa, mahadlok gayod og mubiya, og hinaot nga magpadayon ang maong mga tao sa pagpanaw paingon sa yutang saad, nga may maayong panglawas og kusog. Maingon nga nagmarsa ang Israel kaniadto didto sa kamingawan, wala gyud usa ka taong maluyahon sa tiliwala nila, bisan sa pagtabok na nila sa pikas. Hinaot nga igatugot kini para ni ining mga tao amahan, kay ginapadala namo kini nga mga panyo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Panalanginan kamo sa Dios ang matag-usa, samtang pagakuhaon na ninyo ang inyong mga panyo karon, magtuo kamo sa tibuok ninyong kasing-kasing, nagatuo ba kamo nga nagapatalinghog ang Dios niini? Kita nyo? Ako, gusto kong isulti kini. Ayaw gyud pagduha-duha ni Jutay. Kita nyo? Bisan midyo pagkatalagsaon niini. Pasaylo ako. Sa makadiyot lang, ayaw mo pagduha-duha ni Jutay. Kung dili magtuo karon nga kung unsa may atong gihangyo, ginahatag gyud sa Dios. Nagatuo ba kamo nga aniya ang Dios nga nasayod sa tinago sa inyong kasing-kasing? Nasayod ba kamo og nagatuo nga ang Dios kana? Karon, hapsaya lang ang inyong huna-huna karon, nga dili kini mamahimong uban pa, kita nyo? Karon, kung aduna may halangdon nga ugma, sa daghang mga tuig nga magalabay, mamahimo na lang kini nga kasaysayan, og sa diha nga ang mga tao sa umalabot nga mga tuig, kung mamaingon ni ana man kini, mangduol sila og muingon. Bueno, kung nabuhi pa unta ako ni adtong panahuna, makita ko pud unta ang pagkahitabo ni ana. Aba, maulang ka na ang kinahanglan kong masayran, siguradong gituuhan kung yun kiniunta dayon. Kita nyo? Gituuhan nyo kini sa gihapon, kung atuwa kamo dito sa dihang gibuhat niya ang ingon ni ini kaniadto. Hinumdumi, nga siya kini sa gihapon, ang iya kining kinabuhi nga naa diha kaninyo, panalanginan kamo sa Dios.